Ndosika ijanona itsangana mandritra ny fotoana fo io anivavaka. Ndosika nondrika ny loatsika. Andriamanitra malala mihevitra an'izao ho tombontsoa iray lehibe zay izao arivo izao ny tonga eto. Amin'ity fanararaotra ity mba hitondra Kristy velona iray ho an'izao tontolo izao iray eo am-pahafatesana sy taranaka iray eo am-pahafatesana. Angataka izay tompo mba hanosoranao ny teninay sy ny ezakay mba tsy hivereranaizy ireo foana any aminao fa engany anatanteraka an'izay nandrahana azy ireo. Ampio ny lehilahy rehetra, vehivavy, zazalahy na zazavavetsy ho arivo izao izay manana ilaina. Ary ray fantatray fa manana ilaina izay rehetra. Ary rehefa miala izahay izao arivo izao, engany izahay atsapa ho amin'ny fonay tahaka an'ireo izay avy tany Emosy taorian'ny joroany vavolombelona ny amin'ny fitsanganan'i Kristy, nanao hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy? Ekeo izany tompo, sitrany no marary sy ny ory. Engany tsy hisy malemy eto anivonay ao arian'ny fotoana izao arivo izao. Ary ambonin'ny zavatra rehetra dia engany tsy hisy tsipino ray ho tavela tompo. Engany izy rehetra ino ny fiainana mandrakizay, satria izany ny tanjonay amin'ny fiangonana eto. Mangataka an'ireo fitahin'ireo izay ho an'ny aja ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tsara izao arivo izao ny tafaverina eto ary hitako fa manana mitsangana manodidina vitsivitsy sika. Ary veriko fa reo telefonina dia misokatra kehitriny any amin'ireo tanàna samihafa manerana ny firenena, San Francisco, Tucson, hatrany Antsinanana. Ary izay amin'ny alalan'ny telefonina dia mandefa ny fiarabana ho azy ireo. Ato amin'ilay toeramalalaka izay izao arivo izao, ary ilay toeramalalaka manontolo dia hipoka sy ireo lalatsara, ary manerana ny rindrina dia feno olona mitsangana. Ary azonay fa rahapitsoriva dia hiezaka nokatra n'ilay irany hafa ray izahay eto makao amin'ilay kianja, ka azo toeramalalaka lehibe kokoa izay andray olona narivo ny vitsivitsy ambony ny angamba. Noho izany manantena an'izany sika rahapitsoriva. Raha feno ilay izy izao arivo izao ny ariva voalohany, nahoana mino sika fa ho lehibe kokoa izany rahapitsoriva. Aretako fa mipetraka eo amin'ny seza fanampiny izy ireo sy ny sisa ihany koa izao arivo izao. Eo ambanin'ny fiandrasana lehibe isika. Voalohany ny fiavian'ny Tompo Jesosy, ny manaraka dia ny famonjenany an'ireo fanahy very izay andray azy izao arivo izao ka ho vonona ho an'ny fiaviany rehefa miseho izy. Dia anolotra fiarabana manokana ray aho ka miaraba nyreto lehilahy mahafinaritra eto ambony lampihazo reto, izay azoko fa mpitory teny maro amin'izy ireo. Anjato ny vitsivitsy na mihoatra no mipetraka eto amin'ny lampihazo ary makasitraka tokoa izay fa eto izy ireo. Ho anareo vahoaka rehetra, naiza naiza no misy anareo any amin'ny ampahany samihafa ny firenena, ary azoko fa ny sasany eto dia avy any ampitan'ny ranomasina. Noho izany makasitraka anareo tonga eto izay mba hifaly amin'ity fiombona manaraka aminay ity. Fa eo ambanin'ny fiandrasana izay omen'Andriamanitra tsikisika mandrizy ity fivoriana ity. Ilay izy dia toy ny hoe hatramin'ny nieritreretako ny hiverina ho an'ireo andro fivoriana vitsivitsy ireo, hoe hafahafa no nanairan'ny fahatsapana lehibe rainy foko manokana fa misy zavatra ray izay iseho mihitsy. Tsy fantany fotsiny hoe inona ilay izy, fa manantena hoe fanambarana lehibe iray avy amin'Andriamanitra izany, izay anomana antsika sy anao antsika ho teratany tsaratsara kokoa ho an'ny fanjakana. Raha mbola eo mpandehananao amin'ity tontolo maizin'ny ota sy tsy finoany ity isika, ity tany ity izao arivo izao, ity toerany ity mihitsy dia miazona zavatra lehibe ray ho aho. Hatramin'ny nahafantarako fa nanorina n'ity toeramalalaka ny sekolety ity izy ireo, dia naniry any anana fotoana ray ato amin'ity toerany ity. Tena mankasitraka n'ilay mpitantana ny sekoly sy ireo izay namelantsika azo azy tamin'ny fahatsaram-panahy aho. Teto amin'ity toerana ity, tano any mihitsy izay hijoroany ity trano be ity izao arivo izao, izay nisehoany zavatra iray lehibe teo amin'ny 30 taona lasa izay, teo amin'ity tany iray ity ihany mihitsy. Tsy nisy afa-tsy sahananjavidy lava atao iray izy tamin'izany fotoana izany. Ary mipetraka tao amin'ny trano kely iray teto ambadika teto mihitsy aho, teo amin'ny 200 yarda teo. Tena sahiran-tsaina ny amin'ny famonjenany raiko sy ny reniko aho tamin'izany andro izany. fa efa samy lasy izy roa zao arivo zao. Ary indrindra tamin'izany andro any dia sahiran-tsaina ny amin'ny raiko aho. Tsaroko natory teo amin'ny lavarangana nafana tamin'izay fotoam-pahavaratra. Izany dia voasoratra mino aho amin'ilay boky kely antsoina hoe Jesosy Kristy ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay. Na izany ao amin'ilay boky kely antsoina hoe tsy mba tsy nankatohan'ilay fahitana avy tany an-danitra. Ary teo patoriana teo amin'ilay lavarangana dia nifotapoka. Ary enta mavesatra iray ny tonga tao am-poko ho an'ny raiko. Satria maro aminareo olona avy eto amin'ny tanàna no mahafantatra ny raiko. Heveriko fa lehilahy malaza ray izy, na dia mpanota aza, fa nanana fahazaran-dratsy ray izy, ka niezaka ny ady mafy arak'izay vitako aho nanohitra an'io zavatra io nandritry ny taona. Izany dia ny fisotroana. Ary nisotro izy tamin'io alin'io. Dia nifoha niaraka tamin'ny enta-mavesatra ray tao am-poko ho azy. Ary niaraka tamin'ireo akanjo mandroko mihitsy, natsofoko mipatalohako, navelako tao ny lobaky ny akanjo mandroko. Nirenireny tao amin'ny sahananjavidy lava tao io aho, teo amin'izay hijoroany ty ankehitriny mihitsy. Ary nandohalika nivavaka ho an'ny raiko. Ary raha mbola nivavaka sy nangataka tamin'andriamanitra mba hamonjy azy, ka tsy hamela azy ho fatim-panota ray fa tiako izy. Ary raha mbola nivavaka, dia nitsangana mba hijerinankany an-tsinanana avy teto, dia nisy fahitana ray. Ary nitsangana teto amboniko mihitsy, maro aminareo nahafantatra n'ilay fahitana, no nisy ny Tompo Jesosy. Ankehitriny tsy mora andairan'ny tarehan-javatra mamitaka araka ny fantatro, fa tena misy ny fahitana. Ary nitsangana teo ny Tompo Jesosy ny fotoana voalohany hany nahitako azy tao amin'ny fahitana ray tamin'ny karazany io. Izy dia saiky teo amin'ny folo dia tongotra teo ambonin'ny lohako teo ngamba nitsangana ny evaeva niaraka nitongotra nankirairanao dingana ray fotsiny. Nanao akanjo fotsiny izy, nisy morotongony nanodidina ny sisin'ilay izy. Nanana volo nidina hatreo amin'ny sorony izy. Izy dia saika nitovy lehilahy ray izay nolazainy baiboly fa na izy azy teo amin'ny telopolo taona. Saingy lehilahy kely iray, mahay tena kely, toy ny hoe tsy milanja mihoatra ny telopolo ambizato livatra izy. Dia nijery ary nieritreritra fa nisy zavatra ray teo ka mety ho zany diso. Noho izany aho dia nikosoka ny masoko ary nijery indray. Fa nitsangana toy ny hoe teo amin'ilay ilana izy, toy ny hoe niorirana ny tavany. Ary niendriky ny tavany izay hitako foana tao amin'ny fahitany dia tahaka nylohan'i Kristy tamin'ny telopolo taona ny Hofmanna. Izany no antony ananako an'izany ao an-tranoko eo amin'ireo asa soratro. Na iza azoko ametrahana an'izany satria nitovy tamin'izany ilay izy. Mitovy betsaka amin'izany, saingy fotsiny toy ny hoe kely izy. Ary raha nijery azy aho, dia nieritreritra hoe azo antoka fa tsy mijery ny Tompoko mitsangana eo aho, ary izaho dia somary ataoko hoe teto amin'ity toerana ity. Ary angamba izay misy an'ity mihitsy eto amin'izay misy an'ity pilopitro ity izao ankehitriny izao. Tanyhoany tato amin'ity toerana ity mihitsy izany ao anatin'ny amin'ny faritra manodidina izay tsanganako ny tsara indrindra afahako mandrefy azy, ao anatin'ny efapolo na dimapolo yarda manodidina ny hoany ato amin'ity fizarantany ity, ity faribolana ity. Dia nijery aho ka nitsangana teo izy. Ary nikakeriko ny ratsan-tanako mba hahitana raha natory aho. Fantarareo hoe ahoanareo toy ny hoe tsy mety ho takan'izany fotsiny ilay izy. Ary tanora mihitsy tao amin'ny Tompo aho tamin'izany, teo amin'ny enim-bolana teo no nitoriako. Nikakeriko ny ratsan-tanako. Nalaiko ilay taonanjavidy dia nitapahako izany. Ary maro aminareo olona izay mipetraka eto amin'ny firenena mahafantatra hoe inona ilay fisokirany fikely mitovy izay ao anatin'ny taonanjavidy. Nanomboka nitsakoko izany. Ary hoy aho hoe izany dia tsy mety izy. Manofy aho. Io ny tranoko, io ny raiko, ny reniko ary io ireo ankizy. Io ilay dobon'ny trano brikitra anay izay nitsanganako taloha izay niazako andireo ganagana taloha teo amin'ny roanjato yarda tao ambadika ity mihitsy. Ary ino aho mitsangana ao amin'ilay sa tsy maintsy hotoy izany ilay izy. Nidakako ilay tany, najadiko kely ny tongotra, dia nahetsiko ny lohako ary naolako ny tanako. Nijery ndray, nijery lavitra, nijery ndray, ary teo izy nitsangana teo. Dia nanomboka nitsoka ny rivotra, ary hitako ilay tao ananjavidy nikopakopaka. Ary rehefa nanomboka nikopakopaka izany, dia niaraka nikopakopaka tamin'izany ny akanjony. Tahaka an'ireo akanjo miantony eo amin'ny tadiny nanombohan'izany mba hivadibadika. Nitsangana teo izy nijery an'izany aho. Dia nieritreritra hoe raha afaka mijery ny tavany fotsiny aho. Ary nandinika ny atsinanana izy. Tahaka an'izao mihitsy nandinika an'izany tamin'ny mpahamafisana. dia nietsika namindra mandidina mba hijery akaiky ny tavany fa tsy mbola nenti nahita azy tsara mihitsy a. Nanana ny tanany teo anoloana izy ny afina teo amin'izay nitsanganako raha ny marina. Niodina indray a dia nanadio ny tendako a zavatra tahaka an'izao nanao hoe mba hahitana raha afaka hisitina ny fifatohany a fa tsy nietsika mihitsy izy. Nieritreritra tamin'izay fotoan'izay hoe angamba hiantso azy a. Rehefa hoy aho hoe jesosy dia nanodina ny lohany izy ary rehefa nijery azy dia natsotra ny fotsiny sandriny. Izay ihany nitsaroko fa saiky teo amin'ny sandrasandro teo dia nandry teto tany hoany a zay misy an'ity toerany ity akehitriny tao amin'ilay sa mando ny rano maso tanteraka nylobaky ny akanjomandriko fa nitomany a ary torana. Ny tavany dia nanana endrika izay tsy misy artista afaka anao sary na andoko azy. Tsy afaka vitan'izany izy ireo. Izy dia toy ny lehilahy iray izay raha ijery azy nareo hoe te hitomany amin'ny fangorahampo izy sy fanajana miaraka amin'ny fanajana fatratra, kanefa miaraka amin'ny hery betsaka izay raha iteny ampiongana an'izao tontolo izao. Ary ireo toetra dia tsy tahakatry ny sain'ny artista ray mihitsy, ary tsy fantatro mihitsy tamin'ity andro ity izay dikan'izany. Fa indro a zao arivo zao tao arinany 30 taona mitsangana ao amin'ny toera malalaka raha izay voatokana ho an'ny asan'andriamanitra tsy toa ankehitriny, ary za de mamby raha laika ray fotsiny. Ny tena marina de lo olona ray fotsiny tao amin'ny fiangonana batista teto toerana izay Roy Davis no pastera tamin'izany fotoana izany, ary mitsangana eto ankehitriny miaraka amin'ilay toerana hipoka eto amin'ireo tany ray ihany misy miaraka amin'ny amin'izay eritseretiko dia ilay novidinny rahan'i Jesosy Kristy izy tena eto tanako hitondranan'izao afatry ny tompoko mandritry ny efatrandro izao. Teo amin'ny enim-bolana tao reny izany mihitsy no nananako ny batisako voalohany tany amin'ilay renirano. Rehefa nidina teo amin'ny Spring Street mihitsy ilay hazavana, maro aminareo olona no mety te andehany ka hijery an'izany. Ny Spring Street sy rano eo alohan'ilay renirano mihitsy. Fa teo ilay anjelin'ny tompo no seho ampahabe maso voalohany, ary tamin'ny orany ray tolakandro, ary nisy feo ray avy tamin'izany nanao hoe tahaka nandranany Jaona mpanao batisa aloha lalana ny fiaviany Kristy voalohany dia niafatra ao no ialoha lalana ny fiaviana faharoa. 30 taona tateoriny izao dia indro aho mbola izao arivo izao manambara n'izany afatra izany, ary mandeha mandidina n'izao tontolo izao izany. Ka faly any tafaverina ato amin'ny tananako izao rivo izao mba hanolotra n'io tompo Jesosy Kristy izay mbola tiako amin'ny foko rehetra io, mbola mitombo miamamy kokoa isan'andro noho izay na izy azy tamin'ny andro teo aloha izy. Tsy nanova tendry tsoratra iray tao amin'ny fotom-pampianarako mihitsy a. Ny zavatra voalohany izay nanomboako no mbola zavatra iray ihany izay inoko izao arivo izao: izy ny tsy meo vomaly anio ary mandrakizay. Manana afatra ray aho ankehitriny izay mahatompona andraikitra. Rehefa nanomboka nyvoaka voalohany ny afatra izany dia mazava ho azy ny olona rehetra dia nivavaka ho an'ny marary, ireo famantarana lehibe fahagagana ary zava-mahagaga. Izany dia nanomboka indrindra tao amin'ireo vahoaka pantekotista, fifoazana ray maneran-tany an'ireo asam-pitorian'ny fanasitanana izay niteteny izao tontolo izao. Nandritry ny 5 taona feno dia nisy fifoazana teny amin'ny havoana rehetra izay misy iveriko, afo-pifoazana izay nirehetra. Antapitrisany ara-baky teny nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny tamin'ny alalan'io fanirahana anankiray io. Izany nanindromandry nanompoka teo any Oral Roberts sy ny sisa ary nitoy sy nitoy arak'izay nandehanany. Tao ary izay dia niditra tao anatin'ny fitsora mpahafatesana ny fiangonana pantekotista araka ny na izy azy tamin'izany fotoana izany. Ny fikasako sy faniriako izao arivo izao dia niamoany fiangonana io indray ho amin'ny fiavian'ny tompo izay atombotra. Tsy maintsy miteny mafy azy a, tsy maintsy miteny mafy ny ota amin'ny fomba rehetra izay maha izy azy a. Tsy manao an'izany ho an'ny anaram-piangonan'olona iray a. Za dia manana afatra anankiray. Ankehitriny sarotra ny mahazo fanohanana iray ao amin'ny fiangonana anankiray. Tahaka azy tamin'i Jesosy tompontsika mihitsy satria izy izany tsy za izany. Fa rehefa nitory teny izy tamin'ny voalohany ka nanasitrana amin'ny marary, nanangana amin'ny maty sy nanadio ny boka ary nandroaka devoly, dia nilazy ny olona rehetra. Fa tonga ny fotoana iray isy ny afatra anankiray izay manaraka ny famantarana rehetra satria manana feo ray ny famantarana. Rehefa mipetraka izy indray andro ka nanao hoe zasy ndraiko dia ray, mihoatra lavitra noho izay azon'izy ireo ny zakainy izany. Toy izany ihany koa rehefa hoy izy hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny ranonareo dia tsy manana ny fiainana ao anatinareo. Ahoana nahoana ireo dokotera sy ny olona misaina tsara dia anao hoe olombelona vampiry lehilahy io, miezaka anao anareo hihinana ny nofony sy sotro ny rany? Tsy nanazava an'izany mihitsy izy, nolazainy fotsiny izany. fa mety andre zavatra nareo zao arivo zao ary mandritry ny fivoriana zay voalaza fotsiny. Mety tsy afaka nazavy sika saingy tsarovy jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Mino anzany sika ankehitriny tsy manana fotoana iresahna ela loatra sika satria manana fotoana manokana nomboany sika eto ary fotoana manokana ivoahana ary te anaja n'ilay mpitantana ny sekoly sika zay nametraka nyreto fotoany reto antsika ary ianao zay rehetra azo sika tao anaja azy ireo tsarovy amin'ny fotoana rehetra zay anyreny mpanota ray anatona any kristy ny any ataonareo dia ny mandroso avy an-trano na eo ampitoriteny a eo ampihirana na enina zany na enina ary manome ny fiainanareo hoan'ny kristy eny eo mitsangany eo amin'ny sezanareo izany maheto anay anampy anareo. De resaka amin'ny rahalahy vela rahalahy robert borders sy ireo rahalahy eto raha manontany ary raha tsy afaka manao izy ireo atao amin'ny fiangonana amin'ny tolakandro na marainaraina tahakan'izany fotoana ho an'ny toromarika ho an'ireo izay mitadi ny batisan'ny fanahymasina. Eto tsara ve zany nareo rahalahy rahalahy nevila sy nareo rahalahy rehetra zay afaka ho tonga eo ary rahalahy kapsa raha misy olona maniry ny hotoroana hevitra amin'ny batisan'ny fanahymasina nahoana ny tsy manatona ny tabernakly nareo inona no tsara indrindra ny maraina zany tolakandro maraina eo amin'ny folora eo amin'ny folora ny maraina raha manana fanontaniana ray eo amin'ny fotompampianarana nareo raha manana fanontaniana ray eo amin'ny afatra raha nareo raha maniry nareo no tsy mbola voakarakara mihitsy nareo manokana ka maniry ny vavana na zavatra ray zay tianareo fantatra amin'ireo fomba ireo nahoana nareo ny tsy mandalo any fotsiny amin'ny folora maraina ary mijerenireo lehilahy reo isy anankiray na mihoatra amin'izy ireo any anoro hevitra hivavaka ho an'ny marary amaly an'ireo fanontaniana olona manokana ray fotsiny eny izy manatona azy ireo fotsiny nareo ary ho faly izy ireo anampy anareo amin'ny fomba rehetra zay azo ny atao ankehitriny alohan'ny anatona antsika ny teny mihitsy dia te anatona n'ilay mpanoratra ny teny ray isika mety mihinana betsaka nareo mety misotro betsaka nareo mety mime betsaka nareo mety mandeha betsaka nareo nefa tsy hivavaka betsaka mihitsy nareo ho tiako ny lehilahy hivavaka endrehetre ny manangana ny tanany masina tsy misy fisalasalana na fahatezerana dao sika hivavaka. Jesosy malala mpanoratra ny teniny fiainana ary ianao zany teny zany manantona anao ampanajany zay ankehitriny taorenyny fanazavana n'ilay fahitana fa andriamanitra ianao no manambara amiko fa mariny zany tompo jesosy mivavaka mahanosoranao an'reto teny zao arivo zao ho an'ny fandrenesan'ny sofina rehetra zay eo ambanin'ilay feo masina ary raha misy sasany eto na miaino any ivelany manerana ny firenena raha tsy vonina sy ny omana izy ireo amin'izao oro izao ny aona amin'ilay fiaikan'ny ora ny afatra avy amin'andriamanitra mba hibebaka ka ho vonina satria manakaiky ny fanjakan'andriamanitra. Mivavaka izay mba ho tanteraka izany zao arivo izao amin'izy ireo mba hiaonany amin'ity fiaikan'ny ora ity. O Andriamanitra, te hivavaka ho an'ny fanampiana mahafantatra ny andraikitra sy ny dikan' izany ary izay tsy maintsy ho valiako amin'ny andro ny fitsarana amin'izay rehetra lazaiko eto sy ny any akafa ampio aho mba ho tsopo tanteraka tompo miaraka amin'izay rehetra tokony alazaiko ao amin'ny teninao mba hahafahany izany mamokatra vo satria araka ny fanondrahanao dia hoe aoka tsy hialao ambavanao ty teny ity fa saintsaino izany andro aman'alina mba hahafahanao mitandrina ny anao izay rehetra voasoratra ho amin'ny lalàna ary ianao ny lalanao rehetra ho ambinina ianao amin'izay fotoana izay tsy ahazo fahombiazana tsara amin'izay fotoana izay zay fa nandidy anao ve mahatanjasy mahereza tsara fa ny tompo andriamanitra ao ny momba anao naizana iza le anao. Tompo jesosy tanterao izany zao arivo izao mivavaka amin'ny anaran'i jesosy izahay amen. Zoma sy sabotsy manomboka ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ao amin'ny tabernakla ao amin'ny fahavalo sy pen street dia isy torohevitra valiny amin'ny fotompampianarana vavaka ho an'ny marary sy inona koa tongava avy an-trany raha manana fanontaniany rainareo ny zavatra rehetra izay ilainareo isy lehilahyny mba hikarakaran'izany ny tompo hitahanareo ankehitriny ho an'ity fotompanokafanyity izao arivo izao dia tsy afaka manao fa tsy ny manokatra n'izany avy an-trany eo amin'ny hafa antsika izany maheto antsika Raiky ity no an'izany ny verenako. Ary amin'ny alady maraina raha sitrako ny tompo, dia te hiaona amin'ilay fiakana lehibe an'ilay andro mikasika ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Ankehitriny ao amin'ny Galatiana toko faefatra andiny fa fito amby roapolo maniry any amaky an'ireo teny. Toko faefatra andiny fa fito amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo manontolo. Fa voasoratra hoe mifalia ianao momba izay tsy miteraka, miantso sominanana anay ianao izay tsy mihetsi-jaza. Fa mpitondra tena dia manana zanaka maro lavitra noho izay manana vady. Ankehitriny isika rahalahy tahaka ny Isaka dia zanaka ny teny fikasana. Nefa tahaka ny tamin'izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika n'ilay teraka araka ny fanahy, dia tahaka n'izany ko ankehitriny. Kanefa inona ny lazain'ny soratra? Roay ilay andehivavy sy ny zanany, fa ny zanaky ny andehivavy tsy hiaraka nydova amin'ny zanaky ny vehivavy afaka. Koa noho izany rahalahy isika dia tsy zanaky ny andehivavy fa any ilay afaka. Ny tompo anie anampo ny fitahiny amin'ny famakihana ny teniny. Ankehitriny mino aho fa mahakalahy teny ray tahaka an'izao ahy eto, tena hafahafa tsy mahazatra. Fa matetika isika dia mahita an'Andriamanitra ao amin'ireo ora hafahafa tsy mahazatra. Fanao tsy mahazatra, zavatra tsy mahazatra, satria tsy mahazatra Andriamanitra. Ary ireo izay tena manompo azy amin'ny fony dia manompo azy amin'ny fomba ray tsy mahazatra ho an'ireo zavatra na lala an'izao tontolo izao. Ity lahateny ity dia antsoina hoe ny vo dia tsy miaraka mandova amin'ny akofa. Paoly eto dia miresaka ny amin'ilay taranaka ara-baky teny an'ireo zanaka roa an'ny Abrahama. Paoly ampifaliana no mitondra ny tenany ao amin'ny toeram-pahaterahana amin'ny alalan'ny vehivavy afaka. Ankehitriny fantatsika fa nanana zanaka roa i Abrahama tamin'ny alalan'ny vehivavy roa samihafa. Nanome teny fikasana ray ho azy Andriamanitra tamin'ny Sara. Tamin'ny alalan'ny Sara rany marina hoe izy zanaka ray ho teraka. Ary amin'ny alalan'io zanaka io no hitahina an'izao tontolo izao. Ho voata avy amin'io zanaka io ny firenena rehetra. Ary ninona nianaka izany indrindra teo anivon'ireo Jiosy. Fa io dia Isaka, saingy tsy izy izany. Jesosy io zanaka Abrahama nampanantenaina io. Ary izy dia avy amin'ilay teny fikasan'ny taranaka mpanjaka any Abrahama. Fa nanana zanaka roa i Abrahama. Ny iray tamin'ny alalan'ny Agara izay mpanompo vavin'ny vadiny. Egiptianina mateo ty iray tsara tarehy, mpanompo vavy iray izay nalan'ny Abrahama tany Egipta ho azy mba ho mpanompo vavin'ny vadiny. Ary Sara izay nihevitra fa tsy afaka hiazona ny fampanantenany rehetra maro n'Andriamanitra, dia niteny tamin'ny Abrahama izy mba haka ny Agara ny mpanompo vaviny, ary hanambady azy fa ara-dalàna fa nanana vady maro tamin'izany andro izany. Ka azo an'ilay zaza sy hoe izany ny fomba nandaminan'Andriamanitra azy, hoe amin'ny alalan'ny Agara rery ihany no tsy maintsy azahony an'ilay zanaka. Nefa hitantsika fa tsy izany ilay izy. Ankehitriny isika dia mahazo ihany koa fa tanteraka ao amin'ny telo Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia tanteraka ao amin'ny telo, fahasoavana dia dimy, fito dia fahavitana tahaka an'izao tontolo izao. Andriamanitra dia tanteraka ao amin'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Izany ny fahataterahan'ny Mahandriamanitra. Ny rehetra dia Andriamanitra iray ao amin'ny fanehoana telo, an'ireo toetra telo ny asa iray na asa telo ao amin'ny Mahandriamanitra iray. Ankehitriny misy telo ihany koa amin'ny fahatanterahana an'ireo digan'ny fahasoavana an'ilay fiangonana: fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanamasina. Mikasika ny fahaterahambaovao izany, tahaka ny anaovan'ny fahaterahana ara-bojanahary tandidona izany mihitsy. Fa ny vehivavy anankiray izay miteraka zanankaray, ny zavatra voalohany izay mivoaka dia rano, ra ary avy eo ny aina. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito na toko fahafito andinin'ny fahadimy, mino afa izay ilay izy, izay nanao hoe misy telo izay manambara any an-danitra: ray, teny izay zanaka, ary ny fanahy masina. Ray ireo telo ireo. Misy telo izay manambara eto an-tany, ny teny ny rano ra ary fanahy, rano ra ary fanahy, reo telo reo de mifanaraka ao amin'ny ray. Ankehitriny ny ray zanaka ary fanahy masina dia iray. Tsy afaka manana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka, tsy afaka manana ny zanaka nareo raha tsy manana ny fanahy masina. Tsy afaka hamarininareo nefa tsy nohamasinina, afaka hamasininareo nefa tsy feno ny fanahy masina. Efa nipory fotsika araka ny natiora zany. Ankehitriny ary maro aminareo angamba mety ho vahiny aminareo aho, ary za de tsy manana fianarana azoko antoka fefa mahazo anareo, fa mampianatra ho amin'ireo tandindona tahaka ny ara-bojanahary tandindony ny ara-panahy. Ankehitriny hitantsika fa misy telo ny ao amin'ny fahatanterahana. Tanteraka ao amin'ny telo Andriamanitra. Ankehitriny ary zany de ao amin'ny fahatanterahan'ny taranaky Abrahama dia Ismaela, Isaka ary Jesosy. Avy amin'ilay andeha vavy Ismaela, Isaka dia avy amin'ilay vehivavy afaka, ary tamin'ny ara-pananana izy roa ireo. Fa Kristy de avy amin'ny virijiny fa tsy ara-pananana. Eto ilay taranaka anankiray, taranaka anankiray, tsy ireo taranaka fa taranaka anankiray. Tsy taranaka Abrahama reo afa, satria ny taranaka any Abrahama dia ny taranaka ny finoana zay resahan'Andriamanitra, fa tsy ny taranany ara-boajanahary. Satria taorinina nahafatesan'ny Sara de nanambady vehivavy hafa ray Abrahama ary nanana zanaka lafito akoatr'ireo zanaka vavy. Noho izany tsy izany no ho taranaka Abrahama. Lay izy dia Abrahama taranaka anankiray, ary zany no taranaky ny finoany Abrahama manondro an'ilay taranaka mpanjaka zay ho tonga amin'ny alalan'ny finoany Abrahama. Tsy ny aina ara-bojanahary ny Abrahama fa ny aina ara-panahany Abrahama, izay nandray ny zavatra rehetra ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ka niantso an'izany tsy nisy akory azy fa nino an'Andriamanitra, nanohitra ny fanantenana fa nino tamin'ny fanantenana. Zany ilay tena taranaka zay resantsika. Voseho amin'ny sary iray isika eto. Oh, nanomboka ilay vo, ilay vo amin'ny teny fikasana, nanomboka tao amin'ny fisalasalana tsy de manahoana. Fisalasalana n'ilay teny fikasana tany am-boalohany. Hitanareo ve hoe ahoana ny nanombohan'izany moramora tao amin'ny fisalasalana teo amin'ilay teny fikasana tany am-boalohany? Nampanantenan'i Abrahama Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Sara fa ahazo an'io zanaka io. Fadinio ankehitriny, ilay taranaka voalohanan'i Abrahama tamin'ny alalan'ny andeha vavy de tonga noho ny fisalasalan'ny Sara fa hoe tsy mety hitranga zany, satria antitra izy ary efa nihoatra ny taona fananana anaka. Toy izany no anombohan'ny fiangonana ankehitriny, toy izany foana no anombohany. Manomboka avy any ambany nareo, tsy manomboka avy any amin'ny tampony nareo. Lehilahy anankiray zay miezaka mianika tohatra raika, miezaka andeha eny amin'ny tampony aloha de anapaka ny tendany, tsy maintsy manomboka sy manorona eo amin'izany nareo. Ary hitantsika eto ny fanombohan'ny teny fikasan'Andriamanitra tonga voseho tamin'ny alalan'ny fisalasalana raiky sy de manahoana izay nanapaka ny fandaran'Andriamanitra. Mitovy amin'izany ihany no nanombohan'ny ota tao amin'ny sahany Edena. Toy izany nanombohan'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny ota. De rehefa diso fandika ny tenin'Andriamanitra anankiray na hisalasalana, tsy mahazo misalasalana diso fametraka tenin'Andriamanitra anankiray nareo. Zany no hoy ny tompo hoe, satria ho tanteraka ny teniny rehetra. Ary eto Sara na ilay nomena ny teny fikasana azy, Sara mahavehivavy ray izay tandidon'ny fiangonana, de nisalasala tamin'ilay fandarana tany am-boalohany any tenin'Andriamanitra nampanantenaina. Ka nanao hoe, ianao ry Abrahama vadiko, alay voanao io mpanompo vavy tsara tere io, ka miaina miaraka aminy aroka ho vady ray ho azy, dia anome anao an'io taranaky ny teny fikasana io amin'ny alalan'ny Andriamanitra ary akan'ilay zaza. Hitanareo, miodina mitendry tsoratra kely ray fotsiny de manova ny fandarana manontolo. Noho izany tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra rehetra sika ho hoy ny tompo hoe, marina ny tenin'Andriamanitra rehetra. Eto ilay taranaka de manomboka ao amin'ny teny fikasana ray tamin'izany fisalasalana tsy de manahoana. Isaka mahataranaka ny vehivavy afaka sy nampanantenaina de niteraka araka ny nomezahan'ny Paoly azavainy eto amin'ny Galatianina, de niteraka izy an'ilay taranaka ara-bojanahary nampanantenaina. Ary manohy milaza izy eto fa ireo zanaky ny andeha vavy de tsy mahazo mandova miaraka amin'ireo zanaky ny vehivavy afaka, satria avy amin'ny ambaratonga roa samihafa izy ireo. Ary marina izany, tsy mahazo mandova miaraka amin'ny mpino ny tsy mpino. Tsy misy fomba mihitsy eo no misy ny olana amin'izao andro zao. Tsy afaka manao ako ho vavy ara-nara-piangonana iray ino miaraka amin'ny voromahery rainareo. Tsy vitanareo fotsiny izany. Eo ny tonga ny olana, tsy maintsy mino ny tenin'Andriamanitra rehetra nareo. Nareo fotsiny tsy miara-mandovy nareo. Nareo koa tsy hikambana amin'izany. Tsy mahazo manao an'izany nareo. Tsy maintsy ho voromahery na ako ho vavy ray ianareo. Tsy afaka mandova miaraka amin'ny Ismaely izany. Lay taranaky ny andeha vavy avy amin'ny noho ny fisalasalana. Ny salasala tamin'ny tenin'Andriamanitra Sara hoe afaka miazona an'izany Andriamanitra. Mario i Abrahama, hitanareo izay aoriko ho an'ny alady maraina. Tsy ny salasala tamin'izany Abrahama. Sara no salasala tamin'izany. Izy no anankiray, tsy Adama no salasala, i Eva no salasala. Koa noho izany dia hita betsaka ny amin'ireo sika rahaka zany amin'ny alahady maraina. Na ilay ara-panaza dia tsy afaka ho ilay ara-bojanahary koa tsy handova miaraka amin'ilay ara-panahy. Reo zanak' Ismaela ihany koa dia tsy afaka mandova miaraka amin'ireo zanak' Isaka. Ary tsy mihoatra noho izany koa, miara-nofo dia tsy afaka mandova miaraka amin'ny ara-panahy. Fiangonana ara-bojanahary, fiangonana ara-panahy. Misy ny fiangonana ara-bojanahary iray izay tandindon'ireo vehivavy eto ireo. Ary misy ny fiangonana ara-panahy iray ihany koa. Koa tsy afaka miaraka mandova ny fiangonana ara-bojanahary sy ny fiangonana ara-panahy. Fotoana roa samihafa voasaraka izy ireo, vahoaka roa samihafa voasaraka, teo ambanin'ny fanekena roa samihafa voasaraka. Izany no antony mahasamihafa ny fampakarana ary ho an'ny taranaka mpanjakan'ny Abrahama rery ihany. Izany dia tsy mety ho tonga amin'ny alalan'ilay taranaka ara-bojanahary ara-nofo ny fiangonana. Izany dia tsy maintsy ho ny taranaka mpanjaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Abrahama ilay taranaka mpanjaka. Izany no antony tsy maintsy isian'ny fampakarana aloha. Satria tsarovy sika izay velona ka amin'ny toetra dia tsy hihoatra hialohan'ireo izay nodimandry. Ka ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Sika izay velona ka amin'ny toetra dia akarina miaraka amin'izy ireo miaraka ka hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka. Mario ary voasoratra indray hoe, ary sisa tamin'ny maty dia tsy velona nandritry ny arivotoana. Noho izany eo tsy hiara-ndovy izy ireo, tsy hoany amin'ny fampakarana miaraka izy ireo. Tena misy tokoa ny fiangonana ara-bojanahary ray sy fiangonana ara-panahy. Fiangonana ara-nofo ray, fiangonana ara-panahy. Noho izany hitanareo eto dia tsy misy fitsarana ho an'ilay taranaka mpanjaka ara-panahy any Abrahama voafidy mieloha. Satria voafidy mieloha ho an'ny fiainana mandrakizay izy ireo. Efa nanaiky ny fanatitra ny ho an'Andriamanitra izy ireo, ary izany fanatitra izany dia Kristy ilay teny. Ary noho izany dia tsy misy fanamelohana ankehitriny. Masindahy Jaona toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo raha ilainareo soratra. Noho izany tsy misy fanamelohana ankehitriny ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy, Romanina toko fahavalo andiny voalohany. Izay tsy mandeharaka ny nofo fa ny fanahy, ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo. Izay mandre ny teniko, ilay teny eto dia mahazo mamolava rehetra, zavatra hafa rehetra dia afaka mandre an'izany ary miala. Fa izay mandre ny teniko, mahazo ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafidy avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Eny tompo, izay nampahafantarina nyity zava-miafina lehibe an'Andriamanitra ity mahazo hoe ahoana fa tao amin'i Kristy Andriamanitra nampiavana ny tenany tamin'izao tontolo izao. Ahoana fa izy sy ny ray dia iray. Ahoana fa ireo zava-miafina lehibe amin'ny fanatanterahan'Andriamanitra dia maka sy mitondra ny tenany. Voaseho amin'ny taonan'ny olombelona ary eo amin'ny fitarihan'ny olombelona ary ao amin'ny fihavanan'ny olombelona mba hanao ny teny no voaseho ao amin'ilay andro, ao amin'ilay fitosahan'ny masoandro mitsinanana, ary mba hanao an'ilay zavatra ry ihany rehefa miletika any andefana ny masoandro. Mba hanao ny tena no voaseho ao amin'ny fiangonana mpakarina iray. Ny teny tonga voaseho. Hitanareo, izany dia anao ihany koa izay mahazo, izany hoe mahafantatra izay efa voambara taminy an'izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ilay taranaka ara-bojanahary dia mpitondra ray fotsiny ihany an'ilay ara-panahy, ilay taranaka tahaka ny tao, velana ary akofa. Efa nidiniantsika izany tany aloha tamin'ny hafatra ray hafa. Saingy tiako ny ahita kely azy ao amin'izany na hiverina amin'izany ray mandritry ny ray minitra fotsiny. Ankehitriny misy dingana telo mivoy eto izay maneho amintsika n'ilay sary marina. Dingana telo ny voara bojanahary eto tany, mitovy amin'ny vora izay ambolena, mamokatra tao ray izy, ravimberikely no mivoaka avy ao, avy eo ny felana, avy eo dia miantony eo ambony izany ny vovombonikazo, ary avy eo ny akofa, ary avy eo ny voindray. Dinio ireo dingana telo ny fanoharana tanteraka io eto, ary ahoana no hiasan'ny marina tokoa ao amin'ilay tandidina, satria Andriamanitra ny mpanao ny natiora rehetra. Noho izany mihoatra lavitra noho ny tsy hahafahan'ny natiora ho diso no tsy hahafahan'Andriamanitra ho diso, satria izy no anankiray izay nametraka ny zavatra ho amin'ny toeriny mba ho jerentsika sy ho hitantsika. Mario Iagara lay tao zay ny fiandohany voalohan'ny fitsiriany ilay vo. Ankehitriny tsy misy hitoviany amin'ilay vo mihitsy. Tao zany satria andeha vavy ray izy, sy tao amin'ilay teny fikasana mihitsy tsy misy hidirany amin'ny teny, mpitondra n'ilay vo fotsiny. Mario Sara lay felana zay nanana n'ilay vovomboninkazo nipotra avy tao amin'ny taranaka Jiosy, avy ao nivoaka avy tao amin'ny Sara, nitondra ny Isaka, avy tamin'ny Isaka nitondra ny Jakoba, Jakoba nitondra n'ireo patriarka, ary avy tamin'ireo patriarka namokatra firenena iray. Mary lay finoany virijiny no namokatra n'ilay teny vomarina ara-panahy tonga nofo. Hitanareo ireo vehivavy telo zay nitondrana ny vo io. Ny iray tamin'izy ireo dia fijangajangana iray tokoa teo ambanin'ny fanambadiana maro. Vehivavy afaka ray ny faharoa ary tsy nanana raharaha ara-pananana mihitsy ilay fahatelo. Fa tamin'ny alalan'ny finoana no ninono ny tenin'Andriamanitra. Iagara, Sara, izy roa Sara sy Iagara dia ara-pananana, fa i Maria dia virijiny tamin'ny alalan'ny heri ny tenin'Andriamanitra nampanantenana. Mariny zany lay tao Iagara vady roa dia nisalasala tamin'ny teny fikasana. Fadinio izay novokariny zany, rehefa Iagara lay vadiny Abrahama faharoa, izay vady tsindrano ray mihitsy tokoa, fa namokatra lehilahy ray, saingy karazana lehilahy ray inona izy? Ny baiboly no nilaza fa izy dia olondia iray, nivelona tamin'ny tsipikana izy ary tsy nisy olona naharesy azy. Tsy azo ny filana izy, tsy azo no vaina fo, tsy azo na vozina, tsy afaka ny filana izy, olondia iray izy, satria avy tamin'ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra izay mifanohitra, mpitory teny ray, mambaralaika ray, fiangonana iray, izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra no amokatra di iray andehana mpijangajanga ny Hollywood arak'izao tontolo izao. Ary tsy afaka hijanona miaraka amin'ny teny tsy mifangaro, satria tsy hitafiditra ao amin'ilay teny fikasana akory azy zany. Tsia, Sara lay vehivavy ny teny fikasana marina amin'ny mahafelana dia namokatra lehilahy malemy fanaray. Ho takalony dia namokatra firenenana mpanantenaina iray izay nanompo an'Andriamanitra. Fa Maria tsy tamin'ny alalan'ny ara-pananahana mihitsy, fa nino ny tenina mpanantenaina rehefa virijiny ray izy tsy nahalalalahy. Ary nioana tamin'ilay anjelin'ny tompona na hoe arabary Maria, notahiana teo anivon'ireo vehivavy ianao satria momba anao Andriamanitra. Ary hoy izy hoe ahoana no hatanteraka an'izany zavatra zany? Izy hoy izy, hoy ilay anjely hoe ny fanahy masina no analoka anao. Tsy mbola vita mihitsy zany tao amin'ireo taona rehetra fa nino an'Andriamanitra Maria. Dia hoy izy hoe indro ny ankizy vavy ny tompo, nino ny teny izy. Ahoana no azahoany an'izany? Fantany fa nahazo an'ilay zaza tamin'ny alalan'ny filana ranofo Iagara niaraka tamin'ny Abrahama, ary nahazo an'ilay zaza tamin'ny alalan'ny filana ranofo Sara niaraka tamin'ny Abrahama, ireo zanaky ny teny fikasana ilay andeha vavy sy ilay vehivavy afaka. Fa eto izy dia nangatahana mba ino? Izany ny fandraisana anjara ray tamin'ny finoana izay tao amin'ny Abrahama, izay nino ny tsy azo atao. Raha mbola Andriamanitra foana ny laza fa izany ilay izy dia izany ny manao azo marina. Nino an'Andriamanitra izy tsy nametra-panontaniana mihitsy. Hoy izy hoe indro ny ankizy vavy ny tompo, tsy mampaninona na tsikera firiny tsy maintsy hoetiko avy amin'izao tontolo izao, aoko tanteraka amiko izany araka ny teninao. Teo niteraka ilay taranaka tena izy. Tsy afaka nanao an'izany Sara satria ara-pananana ilay izy, marina zany. Tsy afaka koa Sara satria ara-pananana zany. Tsy afaka koa ny fiangonana eo ambanin'ny fanaovana sekta. Mila finoana virijiny ray eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanaovana ny teny fikasana ray mba hamokatra zanaka. Tsy hamokatra fiangonana nateraka indray ny fanaovana sekta, Tsy afaka manao an'izany izy, amokatra zavatra ray solony zany. Amokatra anankiray zany zavatra ray izay akatahaka an'izany. Zavatra ray izay miezaka hitovy amin'izany. Fa ny fiangonan'Andriamanitra tena izy ray nateraka indray dia mino tenin'Andriamanitra eo anatrehany zavatra rehetra, tsy mampaninona na inona na inona le izy. Satria tsy mifangaro zany. Amin'ny alalan'nyteny fikasan'Andriamanitra no tongavan'ireo zavatra ireo. Maria ilay anankiray marina dia nilaza tamin'ny alalan'ny tsy ara-pananana, nanao hoe aoko tanteraka amiko zany araka ny teninao, indro ny ankizy vavinao. De namokatra izy. Inona ny vokariny? Tsy olondy iray, tsy firenena ray, fa namokatra ny teny izy. Andriamanitra izy tena ny tonga voaseho tao amin'ny nofo. Amen. Lay taranak'Andriamanitra marina zay naneho ny teny fikasana rehetra zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Raha tsy misy azy, tsy misy olona afaky ny ovelona raha tsy misy azy. Izy no lay vo marina. Izy de tany ankoatr'ilay ta. Izy no akofa zay namokatra n'ilay vo. Ankehitriny mpitondra ny aina reo aroa hafa amin'ny mahavo ara-bojanahary fotsiny ihany. Maria ankehitriny tsarovo ny laza fa ireo roa hafa ankehitriny Maria aza manao azo Andriamanitra tahaka ny ezahan'ny olona sasany anaovana azy. Tsy Andriamanitra ray izy, tsy atompoko. Mpitondra n'ilay taranaka fotsiny ihany izy tahaka ny sisa amin'izy ireo. Fa tahaka ny finoanany teny dia mitondra betsaka eo amin'ilay tena sary. Tahaka ny fahamasahan-katsaka na ny vary, tonga izy aloha tao ray, avy eo tonga izy mivovombonikazo, avy eo tonga izy akofa ray. Ary rehefa mieritreritra nareo io akofa io, raha tsy mitandrina nareo dia hitovy marina tokoa amin'ilay tena vary izy. Fa rehefa sokafana izy dia tsy ao anatiny ao ilay tena vary. Izy dia mpitondra ray fotsiny ihany ray. Noho izany hitanareo, Maria tsy tamin'ny alalan'ny ara-pananahana fa tamin'ny alalan'ny finoana. Zavatra ray mitovy amin'izany marina tokoa. Tsy Maria io vo io. Maria de mpitondra ray an'le vo. Izy no vo tena izy an'ny finoana. Satria tamin'ny alalan'ny finoana zay nomeny an'i Abrahama ny tenin'Andriamanitra. Ary ny finoana rery ihany no afaka mamokatra an'izay lazan'Andriamanitra fahataony. Finoana ny teniny. Maria hoe betsaka toy ny ahoana no itovin'ilay tena zavatra tamin'ny Maria saingy tahaka an'ilay akofa. Namihana n'ilay vo ao amin'ny tenany ny akofa ary miaro azy ka mamela azy mandra-pitsangany irery masaka. Toy izany koa io taonany fiangonana fahatelo ho an'ny Pantekosta, zay masaka niazona an'io vo io mandra-pahatonga ny fotoana isokafan'ilay akofa. Maria marenin'i Kristy dia fikotrehana iray fotsiny. Tsy rahany Maria izy, tsy rahany Jiosy izy, tsy rahany jentilisy izy. Izy ny rahan'Andriamanitra. Andriamanitra ny namorona an'io raha io, tsy mety ho ara-pananahany zany. Tsy Jiosy izy na jentilisa. Tsy petina ray avy amin'ny rahany reniny zaza. Ny ra dia avy amin'ny ray. Fantatsika fa ao amin'ny lany fanomezan-draha tahaka ny akoho ray. Afaka mametraka atody ray izy, afaka ny akoho vavy ray, saingy raha tsy efa niaraka tamin'ny vorona lahy izy, lay akoho lahy. De tsy ho fohy mihitsy zany, tsy lonaka zany na tena mitovy marina tokoa amin'ny atody lonaka ray aza. Toy ny iray ihany natiora rehetra saingy tsy manana aina ao anatiny izy. Toy izany koa ireo olona zay manambara ny Kristy. Maro amin'izy ireo no mitovy amin'ny kristianina, miezaka manao tahaka ny kristianina. Saingy tsy maintsy manana ny Kristy ao anatinareo nareo nizay teny tonga voaseho. Fa raha tsy zany, tsy ho masaka ao amin'ny tena kristianina ray mino ny baiboly mihitsy ilay izy. Ho zavatra ara-anara-piangonana ray foana zany. Tsy afaka ny ovelona zany satria tsy misy aina ao anatiny mba ovelona. Tsy afaka ho fohy ny atody ray, lo avy hatrany ao anatin'ilay akany izy raha tsy efa niaraka tamin'ny vorona lahy. Tahaka an'ireo mambora ny fiangonana mihitsy. Afaka mandrotsoritsy azy reny nareo sy miantso azy reny, manao azy reny ho diakona sy ny zavatra hafa rehetra. Fa izy ireo dia tsy ho manana kany ray feno atody lo nareo raha mbola tsy nyray tamin'ilay sakaizana izy ireo. Marina zany. Mpitondra lay akofo, zany no namelona azy. Marina zany. Noho izany izy, zany hoe lay vo izy tenany, de tsy maintsy miala amin'ilay akofo, na tsy maintsy miala amin'ilay vo ny akofo mba hitondra n'ilay vo ao amin'ny fanatrehany zanaka mba ahafahany ho masaka. Ny rehetra ao amin'ny tandindona hitantsika. Hitanareo eto hoe akaiky toy ny ahoana izy ny fiangonana izao andro farany izao, lasa mitovy amin'ilay vo izy tenany. Jereo hoe ahoana io anaram-piangonan'ny Pantekosta io izay mipotra tamin'ny andro farany ary azavaintsika izany any aoriana kely. Hitanareo hoe ahoana ny nahatongavan'izy ireo tena akaiky mba hitoviana marina tokoa tahaka an'ilay vo. Rehefa mivoaka avao amin'ny voambary ray ny akofa na ny ravimbery ray amin'ny vary, ao arin'ny latsahan'ilay vovomboninkazo amin'ny dingana faharoa ka namokatra ny dingana fahatelo, izay ny akofa Tareona fa izany raha tsy tena mpandinika akaiky nareo de tsy ho afaka hiteny mihitsy fa tsy ny hoe izany ilay tena voambary ao anatiny. Rehefa mivoaka io voakely voalohany io de mitovy amin'ny vo iray, saingy tapaho ary sokafo izy de hitanareo fa tsy misy vo mihitsy ao. Akofa fotsiny zany, mpitondra ray an'la vo. Ankehitriny mivoaka avao amin'izany ilay vo, fa tsarovy tsy misy intsony ao ariny io akofo io. Tsarovy tsy nisy taranaka nampanantenany intsony tamin'ny alalan'ny vehivavy ray na taiza na taiza tao ariny Maria, ary tsy misy anaram-piangonana nampanantenana intsony tao ariny ny Pantekosta. Ny fampakarana sy ny ampakarana no mivoaka avao. Lay taranaka teny tonga voasehondray. Mario, jereo hoe akaiky toy ny ahoany zany. Milaza ny Matio Masinda Matio toko faefatra amroapolo andiny faefatra amroapolo no milaza fa reo fanaharoa reo amin'ny andro farany, ny fanahan'ny fiangonana an'ireo olom-piangonana sy ny fanahan'ny ampakarina an'ireo olona ampakarina de tena hiara hifanakaiky hanika hamitaka ny tena voafidy zany raha azona atao. Zany hoe akaiky toy ny ahoana. Jereo hoe ahoana ny nahatongavany avy tao amin'ilay tao. Mario ankehitriny anao tandindona zavatra ray sika eto. Luther tao amin'ilay taom-piangonana tamin'ny famitarana an'ilay vo ampakarina de iray ihany tao amin'ny fanahy. Vo kely anankiray an'ilay vo fotsiny izay nijoroany Luther. Zany ny fanamarinana amin'ny finoana. Izy de tena tandindony agara lay tao. Mario Wesleyny tandindony sarany lay Filadelfiana lay taona ny fitiavana zay namokatra ny fialana ka tamin'ny taonany Wesley de nisy misionera be lavitra noho ny taona hafa rehetra zay nananantsika. Lay taonany misionera lehibe amin'ny andron'ny John Wesley. Fa naneho an'ny Maria ny Pantekosta. Maria lay dingana faran'izany. Ankehitriny tsy izy no lay vo, kanefa tao aminy ainy lay vo, saingy tsy mbola masaka zany. Mahatsapa ho tena mpivavaka. Maro ny manana an'lay vo saingy hitanareo mbola tsy masaka zany teona izy saingy tsy masaka zany. Toy izany ko ny taona pantekotista antsika zay iainantsika. Tsy maintsy mivoaka ny tenin'Andriamanitra zay ao anatiny tsy araha anara-piangonana any ivelan'ny faritsy io anara-piangonana io. Lasa ampombo niaraka tamin'ny teniny voalohany i Lutera hoe ny marina de ho velon'ny finoana. Nanana teny roa Wesley hoe fanamasinana asa faharoa voafaritry ny fahasoavana. Ny Pentekosta ny nanana ny teny fahatelo hoe ny famerenanan'ireo fanomezam-pahasoavana. Fa tsy maintsy mivoaka lay vo manontolo. Hitanareo ve hoe ahoana ny nanaovan'izy ireo anara-piangonana teo amin'ny teny anankiray sy teny hafa ray ary teny hafa ray? Fa tsy maintsy misy zavatra ray izay tsy azo anaovana anara-piangonana. Zany de lay mamanontolo miaina zay ao anatiny ao no tsy maintsy mamokatra ny tenany indray eo amin'ny ampakarina iray. Tsy mety isy taom-piangonana intsony aoriana io. Eo amin'ny farany sika izao rahalasy anabavy. Eo sika, tongo sika. Ho an'Andriamanitra ny saotra. Amen. Ankehitriny hitantsika fa tena marina mihitsy arak'izay mety aizy azy ireo zavatra ireo. Mbola mahamariky sika noho izany fa raha izy ny felana na Wesley ny felana ny Pantekosta tamin'izay fotoana izay no akofo izay nidingana manaraka an'ny fivoahan'ilay vo. Fa raha lasa ny abaviny tsy ny tao ny vo, tsy ny felana koa ny vo, tsy ny akofa koa ny vo. Na de masaka isan'andro azy izy mitovy petsaka amin'ilay vo, tsy mitovy amin'ny vo ny tao. Inona no mivoaka avy eo? Ny felana zava-boribory kely iray zany de mitovy kokoa amin'ilay vo noho ilay ravimbero. Inona no mivoaka manaraka? Ny akofa. Izy no miazona ny vo, izy no mamelona ny vo. Jereo hoe to kehitriny ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ny taranaka ao, miresaka ara-panahy. Mahafantatra an'izany ny tsirairay amintsika. Miresaka ny amin'ny Kristy izy fa tsy Isaka, amin'ny alalan'ny taranaka ny finoana. Mario tamin'ny alalan'ny andevo vavy rainy voalohany tsy nisy nitoviny tamin'ilay teny fikasana mihitsy. Tsy mila mamerina ny teniny amin'iza n'iza Andriamanitra. Milaza Andriamanitra hoe ahoana nahatongavany de tahaka an'izany mahatongavany. Fa Sara amin'ny mahasolo tena ny fiangonana, tandindo ny fiangonana zany izy de nahita teo ka hoy izy hoe eny mino aho fa somary zava-mahagaga loatra zany, tsy afaka ino an'izany akory aza. Noho izany mandeha any ianao maka ny agara ary alay vovady izy. Hitanareo teo io tao io de tsy nitovy tamin'ilay teny fikasana mihitsy. Fa rehefa tonga Sara ankehitriny de toy ny hoe tena tsara zany. tena nitovy betsaka tokoa tamin'ilay teny fikasana teo zany, saingy mbola tsy lay teny fikasana tena izy foana, satria Israely tao amin'ny Isaka de diso ary nandahan'ilay vo tena izy rehefa tombo zany. Halleluja. Aza taitaitra, aza miazakazaka, tsy andratra anareo io. Nandahan'ilay vo, nanombo azy ary nanatona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tahaka nylazainy Paoly mihitsy eto hoe tsy lay taranaky ny any vehivavy afaka ve, na nylay andeha vavy ve no nanenjika ny taranaky ny vehivavy afaka? Ary toy izany no anenjehny taranaky ny anara-piangonana an'ilay vo tena izy. Tsy maintsy hoitoy izany foana le izy. Tsy araka andovy izy ireo, tsy miara-miasa miaraka ireo. Teny fikasana roa tena samihafa tokoa ireo, fotoana roa samihafa, vahoaka roa samihafa, ny rehetra. Ny anankiray dia ny ampakarina ary ny fiangonana ilay anankiray hafa. Tsy misy fampitahana mihitsy amin'izy ireo, fa mbola tsy lay vo izay nampanantenana ho avy foana izy ireo. Tsy Sara koa, tsy koa ary tsy Agara koa, tsy Sara koa na tsy Maria koa no lay vo. Tsy Maria no lay vo, mpitondra n'ilay vo izy, saingy izy namelo namokatra avy tao an-kibony. Tahaka ny akofa mihitsy namokatra n'ilay vo avy tao an-kibony, fa tsy ny akofa no lay vo. Izy fotsiny akaiky kokoa ny vo izy. Izy ny namihana manodidina n'ilay vo. Tany ariana tany tao amin'ilay tao dia niparitaka nanerana ny tao rehetra ny aina. Ary rehefa tonga tao amin'ilay vovonikazo zany dia miangona akaikikaiky kokoa. Ary rehefa tonga teo amin'ilay kofo zany dia tena nitovy mihitsy tamin'ilay vo teo, ary nanamboatra azy ho saiky mitovy amin'ilay vo. Niteny tamintsika Jesosy ny amin'izay isy amin'ny andro farany hoe ho tena hifanakaiky ka mitaka ny tena voafidy raha azo atao. Fa amin'izay fotoan'izay dia mivoaka avy ao ilay vo, ary ny akofa miala amin'ilay akofa ny aina, ary mpitondra ray ny akofa. Rehefa zany marina tokoa ireo anara-piangonantsika mpitondra ray, Luther, Wesley, pantekotista ary ankehitriny ny fotoana ivoahan'ilay vo. Mario, Mario zao fotsiny, tsy izy n'ilay vo, tsy zany Maria. Akofa ray fotsiny, felany ary tao mpitondra ny ampahany teny. Fa tsy ny teny rehetra. Nanana ny fanamarina ny Luther, nanana ny fanamasina ny Wesley, nanana ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana ny pantekotista. Fa rehefa tonga ny teny ankehitriny, afaka namokatra an'izany izy ireo hoe amonjy olona ray ny fanamarinana. Nanana izany ve ianareo? Azo antoka. Mpitondra ray any teny zany mitovy amin'ny inoko mihitsy hoe ampahan'ilay vary ny tao. Azo antoka zany izy, saingy mpitondra izy, tsy izy no aina. Avy eo tonga ny fanamasinana. Firy mino ny fanamasinana? Mino ny baiboly nareo, tsy maintsy mino nareo. Azo antoka. Noho izany mbola tsy izy zany, mihoatra kely zany, teny roa mihoatra. Fa tonga ny pantekosta, avy eo ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra miantso an'izany ho porofo voalohany fanahymasina izy ireo. Ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra teo miantso izy ireo, fa izany ny porofo voalohany izay namokatra n'inona? Ny akofa. Saingy nanao anara-piangonana izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny filazanareo hoe zasy ny raiko dia ray sy ireo zavatra hafa, amin'izay fotoan'izay miala amin'izany ilay akofa. Fa ny fiangonana ampakarina marina tena izy dia amokatra ny tenin'Andriamanitra manontolo amin'ny hafahafenoany sy ao amin'ny tanjany, satria izy ny tsy miovomaly anio ary mandrakizay. Mario tao an-kibony, Mario misy an'ilay taranaka. Fa rehefa nateraka ilay taranaka, dia hoy izy hoe tonga anao ny sitrapony izay naniraka. Zasy ny raiky dia ray, raha tsy manao ny asany aho dia aza mino aho. Izany ilay taranaka. Iza aminareo no afaka manameloka amin'ny tsifinoana? Izay nampanantenany baiboly fa ataoko dia nataoko izany. Andriamanitra no nanamarina n'izany tamin'ny alalako izy. Iza no afaka hiteny amiko ankehitriny? Hitanareo fa nivo tao anatin'ny Maria ilay akofa? Efa tena saika ho izany izy, saingy tsy izy izany. Mbola tao anatin'ny kibo foana Mario, ary tao amin'ny taona pantekotista, tamin'ny alalan'ny taona luterana, tamin'ny alalan'ny taona wesleyana, dia ilay zavatra ray ihany zany tamin'ny alalan'ny taona pantekotista io. Mario ankehitriny, fa tamin'ny fanokafana an'ireo tompo kase fito apokalipsy toko fahafolo, dia tsy maintsy nateraka tao amin'ny fanehoana indray ilay teny feno, ary nohamarin ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny tanjaka feno takazony izy teto an-tany. Voaseho tamin'ny fomba mitovy, maneho an'ireo zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto an-tany. Amen. Hebreo toko fahatelo amin'ny folo andinin'ny fahavalo nanao hoe Jesosy Kristy tsy miovomaly anio ary mandrakizay. Ao amin'ny Masinda Lioka toko fahafito amin'ny folo andinin'ny fahatelopolo, Jesosy hoe amin'ny andro farany dia tahaka ny tamin'ny andro Sodoma. Rehefa hanambarany tenany ray zanak'olona, dia olay zavatra ray ihany zany ao amin'ny toeran'ny Sodoma izao tontolo izao. Ary nitra tao Sodoma amin'ny fiangonana niaraka tamin'izany, tahaka ny Lota sy ny vadiny, ary milaza fa misy fiangonana voafidy ray ihany hoany eo amin'ity izao tontolo izao ity. izay niala sy niataka tamin'ireo zavatra ireo, ka ny fanehonan'andriamanitra no sitona ny fifatohany. Ao amin'ny andro farany sika izao, napiditra ny tanjany tao amin'ilay vony akofo, nanohy ny voaka izy. Akofa tsara ray isange navita ny fotoany. Hitanareo zany no ampakarina teny an'ilay mpapakatra teny, ny taranaka ara-boajanahary ny Abrahama, ny Isaka ary Jakoba, sy na taranaka ara-boajanahary raha ny marina ny Ismael, taranaka ara-boajanahary ny Isaka sy ny sisa, de tsy maintsy nandeha tao anatin'ny tany mba hamoaka ny tia fity, hamoaka an'i Jesosy. Ary toy izany koa reto hafa rehetrreto, ireo vo de tsy maintsy maina. Ny tiako lazaina hoe tsy maintsy maina reo akofo, ary tsy maintsy maina le vovomboninkazo, ka matiny zavatra rehetra mba hahafahany vo mamokatra ny tenany. Tahaka an'izany le izy tao amin'ny taona rehetra. Mpitondra ny ampahany zany ireo anara-piangonana, ampahany zany ny teny, satria nafenina tamin'ireo mpanavao endry zany, na ireo voisy tompo-kasety ho azy ireo mandra-piseho an'ny taonan'ireo voromahery. Ny baiboly no nitenen' izany. Eny tompoko, satria nampanantenanan' izany sika ao Malaki toko faefatra. Marina tokoa nampanantenainy sika, nafenina tamin'ny maso ny endry sy ny manatsainy zany, satria vo avy nandinika amin'ny bokyn'ny Apokalipsy isika de hitatsika fa nyrehetra reo hiraka telo rehetra an'ireo zava-mananaina zay nandeha ireo ny fanaraka marina mihitsy tamin'ny Lotera ny tsirairay avy, na metraka marina mihitsy an'ilay ray hafa ny tsirairay avy, de ilay ompy sy ireo biby samihafa ny baiboly. Nandeha tao amin'ny fanamarinana izy ireo, fanamasinana tao amin'ireo pantekotista mihitsy aza, fa ilay faefatra de voromahery ray. Marina izany ary tamin'ny alalan'io taona io no nananganan'andriamanitra azy. Noho izany tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'io taona io zany mba ho marina. Eny tompoko, ny teny fikasany voromahery izay tanteraka any Malaki toko faefatra, tsy avy tamin'ny Maria Jesosy fa tonga tamin'ny alalan'ny Maria, tahaka n'ilay aina tamin'ny alalan'ny akofa. Ankehitriny maro aminareo rahalahy katolika mahafinaritra eto nanabavy zao arivo zao nieritreritra angamba fa hoe Maria de renin'andriamanitra araka nylazainareo fa na izy azy. Ahoana nahafahany ho renin'ny Maria nefa andriamanitra tsy nanana fiandohana ary tsy nanana fiafarana? Hitanareo, iza ny rain'andriamanitra amin'izay fotoana izay raha izy ny reny? Hitanareo, izy no mpamorona azy fa tsy izy no mpamorona azy. Izy no namorona ny tenany tao anatin'ny kibony Maria, fa tsy famoronany manokana lay izy, de izy no namorona ny tenany. Tsy avy taminy izy fa izy no avy taminy. Marina izany. Mampianatra antsika amin'ny baiboly fa ny zavatra rehetra de natao tamin'ny alalany. Hitanareo, ary tsy misy nininona vita raha tsy natao tamin'ny alalany. Noho izany, ahoana ny nafahany? Ahoana ny nananany reniray nefa izy no andriamanitra izy tenany? Hitantsika eto ankehitriny ny fanambarana marina an'ilay tandindona marina. Misy vehivavy telo mpitondra an'ilay vo ara-boajanahary mandra-patonga an'ilay masaka ao amin'i Jesosy. Ahoana ny tsy nahaiza ny Ismaela? Satria izy de teraka marina tokoa tao amin'izay iverintsika amin'izao andro izao hoe ivelan'ny fanambadiana, satria zanaky ny andeha vavy ray izy. Avy eo tonga ny iray mitovy kely kokoa aminy tahaka an'i Jesosy, de nivoaka Isaka, saingy tsy mbola izy foana izany, satria teraka avy tamin'ny ara-pananana teo amin'ny Sara sy Abrahama izy. Fa tongo Maria avy eo tamin'ny alalan'ny fahaterahana ara-virjiny namokatra an'i Jesosy Kristy. Marina izany. Andriamanitra ilay teny tonga nofo. Jereo ankehitriny, misy vehivavy telo manao tandindony eto reo fiangonana, tandindony reo fiangonana foana ny vehivavy. Midikany de taona telo aranara-piangonana mpitondra, izay tsy maintsy maty ihany koa ary maina tahaka ny ataon'ny akofa sy ny sisa, mba hanome efitra ho an'ilay vo. Tsy mety ho tsara ny vo, tsy mety ho masaka raha ny marina, mandra-pahatonga ny akofa tao ary ravina ho maina daholy. Marina izany. Izany no misintona an'ilay aina kely tsirairay avy ao anatin'izy ireo hivoaka. Amen. Izay rehetra nisy de izany. Ny ohatra tsy afaka manao an'izany. Andro ny voaka ehitriny, na andro ny ampakarina. Maty ireo akofo, maina ireo akofo. Andro ny teny virjiny. Tsy voakasika, virjiny ray izany. Tsarovy, andro ny teny virjiny ray. Raha petraka reo an-tanan'ny anara-piangonana ray izany, dia azo antoka fa tsy ho virjiny izy. Ho efa voakirakiran'olona izany amin'ny fotoana azahoanareo azy. Fa tsy voakasiky ny anara-piangonana ny fiangonan'Andriamanitra. Aleloia! tenin'andriamanitra teraka virjiny ray tonga vosy aho zany jesosy kristy lay tsy miovo omaly an'io ary mandrakzay aleloia tony ahoana mahafinaritra tony ahoana tiako zany nino an'izany a fantatro fa izany ny fahamarinana tsy ho voakasika izy tsy isy anara-piangonana kirakirain'olona ao amin'ny fahaterahana raha virijiny ny ampakarina tsy atompoko izy de nodidian'andriamanitra hivoaka amin'ny toy izany azy za mikasika an'ireo zavany tsy madio fa lasa volotory mampatsiaha mihitsy zany rehefa tonga avy tany finiky zany ray andro tonga tao jiosan na avy tao amin'ilay fivoriana de nitarika amin'ny fifatohako teo amin'ny zavatra ray ny fanahan'andriamanitra raha nandeha zasy nyvadiko nyresaka ary natory tao reny fiara reo ankizy efa tara nitarika ny fifatohako teo amin'ny papango ray ary nijeryn'io papango vetivety any ka nandinika azy izy ny tena tandindony ray any fiangonana amin'izao andro izao ankehitriny papango araka ny fantatsika rehetra dia nahavery ny fanondrony avy tamin'ny famoronana tany am-boalohany tena marina tokoa zany nitovitovy tamin'ny voromahery ray izy taloha lay zokobeny zany ny papango ray fa ankehitriny de tsy manidiny eny amin'ny lanitra ntsony izy mba hiazany manany avy any an-danitra fa lasa ny analemy tsy manidiny eny amin'ny lanitra ntsony izy tsy ambikimbikiny eo amin'ny tany izy tahaka ny volotora ray mipetraka eo ambonin'ny andriny telefona tsy ambikimbikiny eo miaza bitro maty tsy natao anao an'izany ny papango tsia natao hitovitovy amin'ny voromahery ray izy ankehitriny tena tahaka ny fiangonana mihitsy zany natao hitovitovy amin'ny voromahery izy tokony aka ny toeranao amin'ireo toeran-danitra izy sange raha tokony hoy izany dia miamalemy izy tsy manidina any amin'ilay tsy fantatra intsony izy ao amin'ilay mangamanga tsia tompoko miankina amin'ireo fombany moderna izy any fandraisana hevitra any fianarana sy teolojia ao amin'ny anaram-piangonana ray nataon'olona mitady andeha ambitro maty lo tapan'izay nanana ny zavatra hafa mariny zany tsambikimbikiny eo amin'ny tany ankehitriny hitanareo mariny zany papango ray hitanareo zany midika ny voromahery de tsy niovana kely aza mijanona ho voromahery ray izy tsy mievaeva eny amin'ny lanitra izy ny papango ray de tsy mievaeva intsony mba ahazo an'ilay manany vaovao eny ambony eny fa miankina amin'izay efa hitany fa maty izy ny papango ray de saiky tsy atao hoe natao hipetraka eo amin'ny tany fa de nio ny papango atra ray amin'izao andro zao mandeha any eny an-dalana de ahita taribia ny telefonina feno papango nareo mijery raha afaka mahita zavatra ray izay maty izy zavatra lo ray izy de lasa tony hoe tsy manana elatra ampy andinana izy de nyzavatra voalohany fantatrareo oeo amin'ny tany izy rehetra mijanona eo amin'ny tany satria nianalemy izy de tsy mampiasa ny tanjany ntsony izay nomenandriamanitra azy misosasosy eny amin'ny lanitra ny fanondrony manokana ary mandinika any ety ambany fa akehitriny de midina ambany izy ary tsy afaka miandrandra mihitsy akory aza mametraka ny saina eo amin'ny bitro maty ray izy mba hahitan'izay mety ho hitany eo amin'ny lalana jaboady ray oposoma na zavatra ray izay nitrahan'ny olona tsy voromahery ray izy fa zavatra ray tahaka azy tahaka ny fiangonana manakina ny sakafony amin'ny fianarana sy ny sisa mihitsy sakafo mahazatra maty ray izay efa maty taona maro lasa tamin'ny alalan'ny literes wesley ary pantekotista sy efa lasa no haniny mijery anyorina an'ireo fanekem-ponoana nataon'ny olona raha tokony hanidiny eny amin'ny toeran-danitra ny teny izay misy hoe ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino naka an'ireo fahazaran'ny papango be izy ireo zavatra maty izay navela ho an'ireo volotory zao tontolo izao reo fianarana sy ny sisa tahaka an'izany dia navela ho an'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny fiangonana tena malemy izy ka tsy matanjaka intsony izy tsy afaka miakatra eny amin'ireo toeran-danitra matanjaka izy izay misy ny hoe ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino mipetraka izy ka manao eny dokotera ranona sy ranona no nyteny zavatra tsy mino azy tahaka an'izany ny anara-piangonako ianareo papango simba mahatahotra ny toetra eo amin'ireo teny fikasan'andriamanitra hoy ianareo hoe eny efa lasa reo andro ny fahagagana malemonareo mahatahotra ny aka ny elatra reo nareo ka anidina any ambony any fa lasa tena malemy loatra ho an'ny fivirimbavaka ray ve ianareo e tonga eo amin'ny toerana ray ve ianareo ka mahatahotra ny hijanona mihoatra ny folo minitra eo amin'ny alitara mitsambikimbikina tahaka ny volotora ray mihinana fatim-bidy maty eo amin'ny tany eny tompo malemy loatra izy ny aka an'ireo any akoatra matanjaka indray tsambikimbikina tahaka ny volotora ray ary mihinana sakafo nyvolotora zany ley izy mariny zany hanika manomboka mitovy amin'ny volotora ray izy manao tahaka ny volotora ray izy tsy manana ny mahapapango ray intsony izy Mitovy kokoa amin'ny volotora ray izy noho ny papango anankiray. Natao hisosasosa amin'ny papango ray fa tsy hipetraka eo amin'ny andro telefonina ka hiandro bitro matiray. Ary avy eo midiny eo ary mitsabiky nambony sy ambany eo amin'ny lalana tahaka ny volotora anankiray hitanareo. Saika izany mihitsy ny fomba ataon'ny fiangonana amin'izao andro izao. Inona ny ilaina ny fiakarana azy sy hisosasosana manodidina nefa afaka mahazo bitro eto? Fa maty izy ireo, loy izy ireo, feno aretina izy ireo. Misy fotoana ray tsara izy ireo. Toy izany koa ny fotom-pampianaran'ny loterana, Wesley ary ireo patekotista. Nahoninareo no mihinana tahaka ny volotora? Misy mana vaovao nilatsaka isan'alina avy tany amin'ireo toeran-danitra ho an'ny zanak'Israely raha nandeha izy ireo. Misy aretina ny zavatra rehetra izay tavela. Zahay de zatra miteny eo amin'ilay firenena hoe misy tsiboboka ao anatiny. Misy be loatra amin'ireo tsiboboka ireo amin'ny fahatsapahantsika amin'izao andro izao. Ireo fivavahantsika miankina amin'izay lazain'olo-kafa, izay lazain'olo-kafa de ho an'ny taona hafa ray ny teny fikasana. Nanatona ny lehilahy ray vao tsela kory izay mpitory teny batista anankiray tany an-tranoko tany ka nanao hoe fantatra ao izy za de te hanitsy anao fotsiny eo amin'ny zavatra ray. Hoy aho hoe inona? Hoy izy niezaka mampianatra fotom-pampianarana apôstôlika ao amin'ity taony ity ianao. Hoy izy efa nitsahatra ny taona apôstôlika. Hoy aho hoe oviana. Hitanareo? Iteny aminao aho hoe oviana nanomboka izany ary iteny amiko anao hoe oviana nitsahatra izany. Hoy aho hoe miteny ve ianao? Hoy izy hoe mino aho. Hoy aho hoe eny ary. Akehitriny tamin'ny andro ny patekosta mino ve ianao fa tamin'izany nanomboka ny taona apôstôlika? Hoy izy hoe mino aho. Hoy aho hoe tamin'izany fotoana izany ilay mpiteny apôstôly petera no nilaza an'ireo tenyireo. Ary tsarovy ho jesosy hoe na iza na iza anasitra teny ray avao amin'ity na nampiteny ray amin'izany de esorina ho aboky ny fiainana ny anjarany. Izany de mpitory teny anankiray na olona ray izay manana ny anarany eo amin'ilay boky. Hoy aho hoe hoy petera bebantsy raha ray avy aminareo areo ka tao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelanany ota ary anareo andray fanomezany fanahymasiny. Fa nyteny fikasana de ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ao an'ireo izay lavitra na iza na iza antsony ny tompoandriamanitsika oviana ary izany noho ny farany. Mbola ao foana izany. Izany no andia papango ray izay nivadika ho papango be ary mitsambikimbikina manodidina fatim-biby maty hafa ray. Izay novonoany taona hafa anankiray ho azy ireo. Marina tsy mana vaovao avy any an-danitra intsony. Tsy mila n'izany izy ireo. Izy ireo de tsy afaka hanana fivorim-bavaka ray izy ireo. Tsy voromahery eo am-panomboana. Malemy, tsy matanjaka, sambikimbikina manodidina fotsiny. Toy izany anaram-piangonantsika môderna niankina tamin'ny fianarany ny teolojia ray nataon'olona mba anazava ny zavatra rehetra. Ary manaiky an'izany izy ireo. Tsy andray ny teny izy ireo nanao hoe jesosy kristy tsy miova malin'io ary mandrakizay. Tsy andray an'ny malakatoko fahefatra izy ireo ary tsy andray an'ireo teny fikasana hafa rehetra natao an'izao andro izao izy. Sy nilaza hoe ahoana ilay taom-piangonana, ahoana fa hoy ilay mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva. Tsy andray an'izany izy ireo. Te hitsambikimbikina manodidina eo amin'izay novonoany ny rafi-pandaminana pantekotista ray izy ireo anjato taonany maro lasa izay. Mihinana mana lo tapany. Marina izany, tsara izany. Mario, ara nofo loatra ny fiangonana. Mamela ny tenany amin'ny fatim-biby n'izao tontolo izao. Zavatra maty amin'izao tontolo izao tahaka ny ataon'ny volotora mihitsy. Ireo politika ny fiangonana. Tsy mamela ny fanahy masina andefa lehilahy anankiray ho any amin'ny fiangonana ray izy ireo. Tsy maintsy manana politika ray izy ireo ka ahita raha andray azy ilay anaram-piangonana na tsia. Marina izany. Tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, miakanjo tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, mitovy amin'izao tontolo izao izy ireo, manao tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, volotory izy ireo tahaka an'izao tontolo izao, kamo izy ireo, malemy mpanao maromaro ty raisana. Zay ihany ny aminy. Efa mba nahita voromahery ray nanao maromaro ty raisana ve anareo? Tsia tompoko, tsy misy fanaovana maromaro ty raisana ho aminy. Tsy manao koa ny kristianina tena izy ray. Tsy malemy izy. Iazy izy mandra-pahitany an'izany. Amen. Eny tompoko, ahita ny enany izy. Mila mana vaovao izy. Hidina eo izy ary angady mandra-pahitany an'izany. Ainidina avo kokoa sy avo kokoa izy. Raha tsy misy eo amin'ity loasaty dia hiakatra avo kely kokoa izy. Arakaraka ny andiananareo avo kokoa no hahafahanareo mahita bebe kokoa. Noho izany dia izao ny fotoana ho an'ireo voromahery ny ity andro ity. Andianana anidina avo kokoa. Angady eo amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra fa tsy mivelona eo amin'ny sakafom-bolotora izay efa novonoana taona maro lasa izay mivoava ao amin'izany. Ny politika mifidy eny sy mifidy tsy milaza n'ity hitsina ny afa ka tsy manana zoandroso ao amin'ny fiangonana intsony ny fanahymasina. Tsy misy fivoriam-ba afaka ntsony. Tsy miantsoantso an'Andriamanitra ntsony mba hanatanteraka ny teniny. Tsy mino ntsony fa ny teniny dia mbola tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Manao volotory eo fotsiny izy ireo. manao anara-piangonana iray mametraka ny anarany eo amin'ny boky ary lasa kamo sy malemy ary mipetraka eo mankafy karazana fatim-biby maty ray. Nefa amin'izay fotoana izay dia tokony ho papango ray farafahakeliny izay rahalahy mitovitovy amin'ny voromahery, le mpaminany izay nitondra ny teny marina kananeo an'izany. Miankina amin'ny teolojia lo tapany nataon'ny olona mitondra makaizy zany. Ao amin'ny takela-pandarana sekoly alahady nataon'olona ray, zay novonoany mpanabe ray ho azy tao amin'ny seminera anankiray, miteny amin'ny fefalasy ireo andro fagagana tsy misy zany karazana batisa fanahymasiny zany, adalàny zany rehetra zany. Tianareo lazay namiko ve de hoe hihinana an'izany ny voromahery ray? Tsy afaka hihinana an'izany izy, tsy atompoko. Ny kristianina ray koa de tsy hihinana an'izany fatim-biby maty avy amin'ny fitom-pampianarana aranara-piangonana sy ny sisy zany. Mila ny tenin'Andriamanitra izy ireo, vaovao teny fikasan'ny ora. Nampanantena bitro Andriamanitra tamin'ny andron'ny Lutera, nampanantena zavatra hafa izy tamin'ny andron'ireo hafa. Fa ankehitriny izy nampanantena antsika sakafo feno mahavoky lay hampitoloa feno, satria misokatra ireo tompo-kase fito rehetra ary vonona ho an'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho an'ireo izay afaka mandray. Papango mitsambikimbikina tahaka amin'ny papango be. Oh, adray, etsereto zany, sarotra toy ny ahoana molay ora tahaka ny papango ray izay nahaveratra amin'ny elan'ny fanondrony amin'ny mahapapango ray? De toy izany koa ny nahaverezan'ny fiangonana hatramin'ny elan'ny fanondrony amin'ny mahazandry vorona kely ny voromahery ireo mpaminanin'Andriamanitra. Taloha de mpitondra ny teny marina ray fanamarinana, avy eo lasa mpitondra ray an'ny fanamasinana, avy eo lasa mpitondra ray an'ny batisa ny fanamasina famerenana an'ireo fanomezam-pasoavana. Fa avy eo rehefa manoy izy ka nitoy miverina miezaka nihinana zavatra anankiray manavy tamin'ny andro hafa ray, de lo zany tsy tsara zany. Mahafantatra ny voromahery tena izy ray an'izao andro zao fefa tsara zany. Fa isika de manana an'izany mihoatra hanika tonga voaseho ao amin'ny fahafenon'ny herin' Jesosy Kristy araka ny nampanantenany fa isy amin'izao andro faran'izao. Akofa maina izy ankehitriny, efa lasa zany nandalo tamin'ny alala ny fanahin'Andriamanitra marina zany, ary tsy andova miaraka amin'ilay teny vovo marina izy. Azo antoka fa tsy andova izy, tsy ho ao amin'ny fampakarana izy. Ho mamby raha mpiangonana ray izy mety ho tonga amin'ny fitsanganana faharoa, tsaraina arak'izay efa nyrenesiny. Raha etonareo zao arivo izao ka mamby raha mpiangonana ray fotsiny ho inona ny fitsaranareo rehefa tsy maintsy hitsanganany sika rehetra ka hanambara fa efa nandreny fahamarinana anareo. Tanareo tsy manidina intsony ao amin'ilay mangamanga izy, ao amin'ilay tsy fantatra, ao amin'ilay ivelan'ny voajanahary izay misy an'ireo hery sy avo ary ireo teny fikasan'Andriamanitra mandrakizay natao ho azo atao ny zavatra rehetra ho an'ireo izay mino. Tsy ino an'izany izy, hoy izy anjera avy hatrany eo amin'ny taribe ny telefona izy ka nanao hoe ny anara-piangonako dia milaza fa mety tsara ny bitro. Na misy olotra aza ao anatiny fa kanefa mety tsara izy ireo. Tanareo, miankina amin'izany izy, mitovy amin'ny rahavavy ny volotora aranara-piangonana amin'ny pantekosta, mipetraka ankehitriny eo amin'ireo seza lehibe ny filan-kevitry ny tsy masina. Zany tokoa miaino an'ireo lehibe ny politika ny arak'izao tontolo izao mamana azy amin'ny sakafo mbolotora an'ireo bitro maty avy amin'ny zavatra efa lasa 50 taona lasa izao. Zany ny toerana fiangonana pantekotista. O adray, tahaka ny saraza ny ezaka ny hitondra ny teny fikasan'ilay ivelan'ny voajanahary amin'ny alalan'ny agara ray ny fidina. De toy izany koa ny fiangonana miezaka mitondra fifoazana ray. Ireo evanjelista antsika malaza manerana ny firenena amin'izao andro izao, fifoazana ray ao amin'ny androntsika, fifoazana ray ao amin'ny androntsika. Ianareo metodista rehetra, batista, patekotista, mitsambana miaraka daholo, ahoana no hahafahanareo azy fifoazana ray amin'ny mana vaovao eo ambonin'ny sakafotra anainy ray maty an'ny volotora? Ahoana no hahafahanareo azo an'izany fifoazana ao amin'ny androntsika? Ho tena kely ilay fifoazana ka tsy ho fantatra izy ireo mihitsy hoe efa mbanitranga zany. Ho ireo pantekotista hoe o is zavatra lehibe iray itranga, eo ampitrangana le izy nefa tsy fantatra izy ireo. Hitanareo zany le izy, hitanareo eny tompo, fany amin'izay misy mifaty miangonany voromahery tena azo antoka mihitsy tahaka an'izao tontolo izao. Hitanareo zany nolazainy, inona ilay faty? Miteny izy, miteny lay faty Kristy, Kristy ao aminareo, lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina toyny ahoana zany? Saraha niezaka anao an'ireo teny fikasana ho tanteraka daholo. Hitanareo tao amin'ny lehibe ray tahaka ny fiangonana amin'izao andro izao, fifoazana lehibe ray ao amin'ny androntsika amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny teny fikasana nosimbaina iray. Ahoana no anaovanareo an'izany nefa tsy nitarafi-pandaminana iray mihitsy Andriamanitra? Tsy nampiasa rafi-pandaminana iray mihitsy izy? Rehefa nivoaka ny hafatra anankiray ka nanao rafi-pandaminana izy ireo dia maty teo ny eo zany. Iaika ny mpahitantara rehetra aneho amiko hoe taizany mba nitsangana indray zany. Maty teny eo zany ary nijanona teny eo. Nivoaka avy hatrany avy tao amin'ny tondro io mihitsy Andriamanitra nakao amin'ny anankiray hafa. Nivoaka avy hatrany tao amin'ny Loterana nakao amin'ny Metodista. Nivoaka avy hatrany tao amin'ny Metodista nakao amin'ny Pantekotista. Ankehitriny dia nivoaka avy hatrany ao amin'ireo Pantekotista izy makao amin'ilay vo satria tsy maintsy ho ilay vo zany. Tsy afaka miady amin'ny naturinareo. Tsy misy eo zavatra hafa hitranga ho azy afa-tsy ny vo. Noho izany hamokatra ny tena n'ilay vo. Izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay lay any ry afo ray any maneho an'ireo famantarana ray any lay hery ray any lay andriamanitra ray any reo fagagana ray any lay zavatra ray any manamarina ny teny sy ny baiboly marina tokoa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izy no mitarika zao arivo zao anampy antsika ny andriamanitra mba hitan'izany sy hino an'izany azo antoko hitanareo sara lay fiangonana noho ny fidy ny agara tsy nety zany sa tsy zany tsya mivondrana no fidiny de tsy ety am'izao andro zao ihany ko reo dokotera sy any phd ary any lld tsy avitany zany tsy mahombo reo mpitondra rehetra tsy nahombo lotera tahaka ny agara inona ny nataony agara nanomeny zanany teo atratra ny vehivavy hafa anankiray agara marina ve zany mba hitaizany zanany nanao an'izany agara nanome ny zanany ny zanany tokana teo atratra ny vehivavy hafa anankiray tsy reniny mba hitaiza azy zany lay zavatra ray any zay nataon'ny litera rehefa nanome ny zanana izy fanamarinana hoan'ny anaram-piangonana ray anaovana adalàna tena marina tokoa mba hitaiza azy tsy naombo mitovy amin'izay nataony sara wesle ny salasala fa ny fahaterahany ivelan'ny voajanahary dia nibatisan'ny fanahymasina tahaka nataony sara teo amin'ilay azo oka rehefa nampidirina tao amin'ilay ivelan'ny voajanahary wesle rehefa tonga ny taona pantekotista ka nampidirina teo amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy zany rehetra zany wesle dia nyomezany izy ireo sy ny esono zany ianareo fiangonan'ny kristy rehetra sy nareo mody antsona ianareo batista ary presbiterana ny tsirairay avy aminareo dia nilanjalanja ny olonareo teo amin'izany ary nanalavitra azy marina inona nataonao ry wesle nivarotra ny zanaka ho an'ny rafim-pandaminana ray ianao ary maty sy levony zany tena marina tokoa fa nyteny ny teny marina dia nanoy hatrany tsy nijanona tao amin'ny rafim-pandaminana io izy nandeha avy hatrany tao amin'ny pantekosta izy ary naka maromaroambony ny araka tamin'izany zany dia zanaka ray masaka kokoa tahaka n'ilay taranaka izay nilatsaka tao akibo ary afaka kelikely dia nanomboka tao amin'ny taolan-damosony zany avy eo nananavokavoka ary nanana loso tongotra ary afaka kelikely dia tonga teo amin'ny toerana izay nahaterahana izy marina zany noho izany dia toy izany namasaka n'ilay fiangonana fomba mitovy ny salasala marina tokoa tahaka nataony sara teo amin'ilay azo wesle nilaza izy rehefa ilay anjelin'ny tompo lehilahy anankiray ny akanjo tahakany na anjely ray andriamanitra zany lay izy izy tenany elohim ny akanjo tahaka ny lehilahy ray no nitsangana teo nianaka tamin'ny vovoka teo amin'ny akanjony ka nilaza fa efa nanome ny teny fikasana izy rehefa sivifolo taony sarary zato taony abrahama ary nyome anakapo saraha karahanao hoe ahoana no ampisy an'izany nefa zasy abrahama efa tsy nanana eny tsy tahaka an'ireo olona tanory zay firaisana ara-pianakaviana angamba nandritry ny roapolo taona efa saika zato taony izy ho izy za ve mbola anana afaliana amin'ny tompoko za efa antitra ary izy antitra ihany ko sady efa maty ny loha ranomainy ary ny kiboko efa maina ny noniko efa maty ny lalan-dro noniko efa maty ahoana no afahako anana an'izany hoy andriamanitra hoe zany nampanantena an'izany ho tongo zany nahoana nahoana toy izany tony nataony wesle ahoana no afahanay anaika azy ireo hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fanasitanana avy amin'andriamanitra sy ny karazana tsy ho anay amin'izao andro izao zany hoy andriamanitra hoe zany nampanantena fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra izy ny nampanantenanao an'izany ary nandroso izy ka nanao an'izany nahoana nahoana ary ny fiangonana wesle anna niaraka tamin'ireo vovomboninkazo kely rahavavy ny an'ireo batista presbiterana sy ny fiangonan'i kristy sy nazariana mpivahin'ny fahamasinana sy ireo mpirahalahy mitambatra rina koa dia maty avy hatrany niaraka tamin'izany fa nanoy ilay fiangonana ankehitriny inona ny nataon'ny pantekosta nanao rafim-pandaminana tahaka ny akofa mihitsy nanao an'ilay zavatra ray ihany ny fanao rafim-pandaminana niaraka izy nametraka ny tenany tao tahaka ny akofa marina zany tahaka ny maria ny pantekosta fety pantekotista jereo izay nataony maria inona ny diso nataony maria tao amin'ny fety pantekotista ray indray mandeha dia niatrika andehana manakaja ray izy ireo mpisorona rehefa ny zanany tsy afaka nahitazana taizana taiza izy ary niverina izy dia telo andro milozana izy tahaka an'ilay fiangonana moderna amin'izao andro zao. Teo amin'ny 3:5 na 5:20 nandozan'ilay fiangonana. Teo amin'ny 50 taona lasa na 5:70 nandao azy tao amin'ilay fety pantekotista. Niverina niaraka tamin'i Josefa Maria 3 andro nitady azy. Efa nitady azy izy fa tsy nahita azy. Hitany izy. Inona no hitany? Nahita azy tao a-Tempolo izy niady hevitra ny tenin'Andriamanitra niaraka tamin'ireo mpisorona. Ary teo anatrehan'ireo mpisorona ireo mihitsy, ireo manakajy ireo no namelany Maria an'ilay lamba ny efitra hilatsaka. Nanao marina n'ilay zavatra tsy tokony nataony izy. Nareo miantsoka azy hoe Andriamanitra, nyrenin'Andriamanitra, nyreny anankiray de tokony anana fahendrena betsaka noho ny zanany. Ary hoy izy, zasy ny rainao de nitady anao an-dranomaso andro manala. Zasy ny rainao, nilaza fa tsy hivela ny voajanahary ilay fahaterahana hoe Josefa ny rain'i Jesosy. Nandala fahaterahana hivelan'ny voajanahary izy, mandray ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ny pantekosta. Nandany fahaterahany teny izy ireo. Zany marina tokoa ny nataony. Akabetsaka tokoa amin'izany izy fa tsy andrainy sisa amin'izany. Nandany fahaterahany teny izy tahaka ny nataony Maria mihitsy. Fadinio! Tsy isy rafim-pandaminana intsony ao aorianan'ity. Dinio ilay teny izy tenany, kanefa 40 taona. Zavatra bitika kely fotsiny tao amin'ilay akofa. De hoy izy hoe, tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko aho? Nanitsy an'ilay fiangonana ny teny teony eo. Ataonao iny ireo zavatra rehetreo? Fantatrao fa tsy afaka manao an'ity ianao. Akatona ny varavaranay, tsy amelanao hiditra izay. Tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko aho? Hitanareo, azo antoka lay ivelany voajanahary marina. Falifaly nilaza azy fotsiny zanak'i Josefa izy, lehilahy tsotra ray. Nataka ny nataon'ny pantekosta nilaza azy fotsiny iray amin'ny telo. Fantatro fa mandratra zany ray amin'ny telo, fa ireto telo rehetrareo izy ao amin'ny ray, tsy ray amin'ny telo izy fa ny pantekotista. Oh, eny, izy de zanaky ny ray any fanahymasina avy eo. Oadray, fa ny tena teny marina de miteny mahitsika manao hoe tsy misy ny telo amin'izy ireo, iray amin'izy ireo no misy. Amen. Tsy fantatrareo ve tenin'Andriamanitra? Tsy manao azy ho telo amin'izy ireo fa iray. Mario, tsy isy mpitondra intsony reny mpiangonana, anara-piangonana ao aoriana io akofa mpitondra io, satria ao aorian'ny akofa de tsy misy tsony, tsy misy nininina tavela afa tsy ny voa fotsiny. Marina ve zany? Tsy maintsy ny voa zany, zany de tsy maintsy ilay karazana ray ihany zay nandeha tao amin'nyatin'ny tany. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay fanaray izay tonga eo amin'ny hapakarina mba hanao an'ireo zavatra ray ihany zay nataony. Hitanareo, zany ny famokarana indray an'ilay voa. Lay teny na mbola tanora aza de ny teny ho an'ny tenany hoe, ary tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko aho? Zany ny tsiambaratelo ny afatra ankehitriny. Marina tokoa hoe ny asany ray. Inona ny asany ray? Azonareo eritreretina ve hoe inona ilay asany ray tao aminy? Manatanteraka an'izay ny lazainy Isaia hoe anananaka ny Virjiny. Manatanteraka an'izay ny lazainy Isaia andray hoe hitsambikina tahaka ny jera lany mandringy sy ireo zavatra rehetra zay sy ireo. Tahaka ny lazainy Mosesy hoe ny tompon'Andriamanitra reo dia anangana mpaminany ray eo anivonareo tahaka. Zany no asany ray mba anatanteraka an'izany teny zany. Eny, raha tonga tamin'ny alalan'ireo tao ireo zany an'ireo vehivavy ara-bojanahary. Ahoanany amin'ireo tao an'ny ara-panahy reo ireo fiangonana vehivavy? Fiangonana de midika hoe vehivavy, vehivavy de midika hoe fiangonana ranomarina. Marina ve zany? Da ino zany ankehitriny? Tsy maintsy manao ny asany ray isika, zany no antsoantso n'ilay vary, ilay voa. Eny tompo, inona ny tsy maintsy ataony? Manamarina ny Malakia 2:4, manamarina ny Lioka 7:17, manamarina ny Hebreo 13:8, manamarina ny Masina Jaona 7:12, manamarina ny teny rehetra, manamarina ny Hebreo mitiko lazaina Apokalipsy 7:10, ny amin'ny fanokafana an'ireo tompoka sefito sy ireo zava-miafin'Andriamanitra hatrany amin'ny taranaky mena rana mihitsy aza sy ny rehetra dia ho voaseho. Fanamadina sy fisarampanamadina ary ireo zava-miafina rehetra hafa izay nafenina teo ambanin'ireo andry nandritra ireo taona rehetreo tamin'ireo teolojiana sy ny sisa ary ankehitriny no ora. Zany no asany ray. Hevitra ve nareo fa andray an'izany izy ireo? Teo manakajy izy ireo ka manao hoe tsy mampianatra anay an'izany ny anaram-piangonanay, saingy mampianatra ny Baiboly. Marina izany. Andriamanitra manamarina izany ho marina. Azo antoko izany no manatanteraka an'ity taona ity rehefa ireo tompoka sefito na manam-pirofo mihitsy fa efa mpitondra fotsiny ireo anaram-piangonana. Zany no anankiray hafa amin'ny asany ray. Manam-pirofo ary ny asany ray ankehitriny de no maneho aminareo fa tsy azy ireny anaram-piangonana ireny. rafitra nataon'olona zay mandany teny izy ireo marina hoy nareo hoe eny mari lay virginie malaza de eo amin'ny azy fijaliana tsy niantso azy mihitsy izy hoe neny niantso azy izy hoe rivehivavy mpitondra fa tsy reny hitanareo marina mpitondra rai ny teny izy fa tsy izy ny teny izy ny teny eny mario ihany ko tsy voatondro tao amin'ny fitsanganana niaraka taminy izy maty izy ary nitsangana ndray satria izy ny teny mpitondra ray fotsiny izy maty izy ary mbola ho ampasana marina zany noho izany de mpitondra ray fotsiny izy fa tsy reniny tsy andriamanitra mpitondra ray fotsiny tahaka an'ireo fiangonana izy marina zany zany maneho fa mpitondra ray fotsiny izy fa tsy ny teny ndao sika marana amin'ny filazanan'izao ô ry papango patekotista tsambikimbikina manodidina taka amin'ny volotora mandray anjara amin'izao tontolo izao taka ny ataon'ny sisa amin'izy ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra ampy amin'ny tana n'ilay tena voafidy raha azo atao nefa ny mandany hery ny araka nylazain'ny mpaminany eto ohatra iray tanteraka n'izay nylazain'ny tenin'andriamanitra fa isy amin'ny andro farany tao mpiangonany lodiki iray mitanjaka jambo mahantra malahelo ory nefa tsy mahafantatra an'izany miampy fa izy ny doavana sy manan-karena tsy mila ninininy nefa tsy mahafantatra fa novaina avoka amin'ny papango ray izy rahalahy mitovitovy amin'ny mpaminany ray mba hiazona ny tenin'andriamanitra ho mahitsy mivadika ho volotora ray izy ary mamahana ny olony amin'ny bitrom-pivavahana maty marina tokoa mifoaza oadray ahoana no anantenanareo no voatondro na andova miaraka amin'ny voromahery nefa misy zavatra tahaka an'izao amin'izao ora lehibe mahatombotra amin'ny fampakarana izao ôry kristiana ôry mpino raha efa mpino ray amin'ny ampahanareo mano iza manatrika an'ireo fivoriana vetivety fotsiny sitrakareo ve manana zavatra ray siketo zay inoko fa tia ny tompo fantatrareo efa tary zao tsy afaka mandeha lavidavitra intsony a tsy maintsy mamarana ary angamba hanapitra raha pitso ariva fa jereo ndao sika hanondrika ny loha atsika vetivety fotsiny tsy tiako anamarika ny gramera zay ampiasaiko nareo fa tiako hitandrina tsara ray minitra fotsiny an'izay nylazaiko mahazava tsara lay izy mba hahafahnareo ahazo azy azoko antoka raha irinareo zany raha entonareo zao arivo zao ka tsy manana n'izany fahatsapan'izany nareo tsy milaza hoy nareo hoe efa nandeha tao amin'ny fanahy mitsambikina manodidina rehetra ia manao tahaka an'izany koa ireo papango tahaka an'ireo goaika sy volotora mihitsy tsy zany no anontaniako inona no hoaninareo aiza nareo no mitady ny sakafo mahazatra anareo isan'andro aiza nareo ny fanana avy amin'ny tenin'andriamanitra sa fatim-biby anitra ray izay efa nampiasaina tany aoriana tany taona maro sy taona maro lasa zay ny fahatsapahnareo ve na izao arivo izao aza dia tamin'ny zavatra ray izay efa noraisinareo taona maro lasa zay sa madiosy vaovao zao arivo izao mana vaovao zay vo avy ny latsaka avy tany an-danitra ka mamahana ny fanahinareo amin'izany nareo miandry zavatra tsara sy tsaratsara kokoa hoan'ny ampitso raha tsy tahaka an'izany nareo ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika sy ny masonareo mikipy ary ny fonareo miondrika dia manontaniany teny anareo amin'izany fanontaniana tsopo izany ary tsy amiko fa amin'andriamanitra ka anangana ny tananareo amin'ny fijoroana vavolombelona ray ve nareo amin'ny filazanan'izao hoe andriamanitra amboary ny fanahiko sy ny saiko mba hahafahako mihinana eo amin'ny tenin'andriamanitra irery ihany anangana ny tananareo fotsiny ve nareo manao hoe andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao tsy fantatro marina tokoa hoe firy no ato no misy izao arivo izao tena tsy mahay manombatombana anisan'olona saingy ataoko hoe ny ampahatelo ny farafahakely na mihoatra ny manangana ny tanany hoe mila fanahyvomboatra izy ireo ndao sika tsiaro ao amin'ny vavaka ankehitriny raha manondrika ny lohantsika andriamanitra malala tompony andraikitra fotsiny ihany amin'ny filazana ny teny a ary amin'ny alalan'ireo fanoharana kely tsotra tandindona tsotra no ahitan'ny olona fa tsy andova miaraka amin'ilay ray hafa io anankiray io ary fantatray fa isy olona izay hampakarina ho any an-danitra amin'ny andro farany ary ho eto ny sasany amin'izy ireo rehefa tonga jesosy ary niandry azo ho tonga izay na dia izao arivo izao mihitsy azy ary mieritreritra ny tamin'ny telopolo teo amin'ny telopolo na telo amby telopolo taona lasa nandohalika teto angamba tamin'ny oran'ny arivo io teo amin'ny sivy sasany na tamin'ny folo Mivavaka ho an'ny ray anankiray izay very. Zao arivo zao tompo dia mivavaka ho an'ny ray maro a reny maro ary rahalahy sy anabavy. Tsy hamindra fo vehinao Andriamanitra malala. Efa tara loatra zao ho an'ny raiky mba hanaovana zavatra mikasika an'izany. Efa lasa nihoatra ny faritra mampisaraka an'ity fiainan'ity izy. Ary tsy ho ela tompo dia andeha amin'izany lalan'izany izay rehetra. Zaho ihany koa dia tsy maintsy andeha amin'izany lalan'izany. Lehilahy sy ny vehivavy rehetra, zazalahy sy zazavavy ato dia tsy maintsy andeha amin'izany lalan'izany. Ary ho anontaniana amin'izay nanaovana ny tenin'Andriamanitra izahay. Kely toy ny ahoana moa ilay lehilahy teo mason'ny Davida rehefa nandrora azy izy? Kely toy ny ahoana moa no eritreretin'ny olona izay nandrora an'i Jesosy ilay teny? Rehefa miverina indray izy ary ireo izay nandefina azy. Kely toy ny ahoana moa no tsapan'ny olona izay afaka nandeha niala tetika mahita na dia ny natsy tao amin'ireo teny grika lehibe sasany akory aza sy ny sisa fa tao amin'ny natiora miariary izay mampianatra anay an'Andriamanitra ilay mpamorona? Afaka mahita an'ireo mpitondra ny teny ary mahita ny teny izy tenany ka mahafantatra ny ora izay iainanay sy hoe eto ny fotoam-pijinjana. Andriamanitra malala, aza velana todika ny lamosinay amin'izany izahay ho an'ny fahadalana ray an'izao tontolo izao. Fa avelo izay andray azy amin'ny fonay rehetra izao arivo izao. Tompo, amoron'ny fanahytsara ray ato anatiko. Ny fanahinaina mba hahafahako ino ny teninao rehetra sy anekeko an'i Jesosy ilay teny. Ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay ka ino eo amin'ilay ampahanyizay nitsonjaraina ho an'izao taona izao androany. Ekeo izany tompo, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary angataka ny tsirairay avy aminareo ankehitriny raha mbola eto nareo ka mieritreritra an'izao tena mpahatsorapo. Tsy manana fiangonana hikambana anareo izahay. Manana dobo ray izahay ao mba hanaovana batisa. Izay rehetra nino dia natao batisa. Raha tsy mbola natao batisa tamin'ny batisa kristianina mihitsy nareo, tsy midika izany hoe mamafy mandraraka, izany dia midika hoe manitrika. Tsy amin'ny titra ny iray zanaka fanamasina fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahaka ny nanaovan'ny fiangonana manontolo batisa mandra-pahatonga ny fiangonana katolika nampiditr'Andriamanitra telo tamin'ny telo sy telonjato sy endrika telo ny batisa ao amin'ny titra trinité. Raha tsy mbola nahazo an'izany nareo raha pitso maraina amin'ny folo dia misy akanjo lava sy ny sisa miandry anareo aho. Tsy ho avy ve nareo ka hikambana amin'i Jesosy Kristy fa tsy aminay? Tsy manana fiangonana ray akory azy izay eto hikarakarana anareo. Mandehana any fiangonana izay tianareo alena avitaizina na avitaiza anareo. Fa azafady e, minoa ny titeny ity. Mino an'izany ve nareo? Manova amenina. Andriamanitra hitahanareo. Engane anareo anao raha misy zavatra azonay anampiana anareo dia eto izay anao an'izany. Ankehitriny fantatro fa misy marary eto, mitsoka lavitra antsika ny fotoantsika. Zao arivo izao ho an'ny laharam-bavaka iray. Angamba hanana an'izany sika na izany aza. Tiako ny tsirairay avy aminareo anao zavatra anankiray ho aho. Mipetraka eo akaikin'ny olona iray nareo, apetra ao amin'izany olo izany ny tananareo. Ary tsy misy fisalasalana fa mametraka ny tananareo ambonin'ny voromahery anankiray nareo. Angamba voromahery iray izay efa nihinana sakafo mbolotora tany hoany lasa narary tamin'izany. Tsy mila an'izany tsony izy ireo. Te hivoaka amin'izany izy ireo. Marary ary leoan'izany izy ireo. Mipetraka eto izao arivo izao ary mahita an'izay azo ny voromahery hanina marina tokoa. Ny teny ary manana Kristy velona iray miaina eo anivon'izy ireo maneho ny tenany velona ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Tsy te handova miaraka amin'ny akofo izy ireo. Tsy maintsy dorana izy ireo. Tsy maintsy dorana ny moloro sy ny sisa rehetra. Tonga ivelon'ny vary ilay milina. Te ho vary ianareo. Misy ny sasany amin'izy ireo izay marary, ny sasany amin'izy ireo marary ara-batana. Tiako nareo hivavaka ary voromahery. Vavao ho an'ny rahalahinareo anabavinareo voromahery io raha mivavaka ho anareo aho eto. Engane ny fanahin'Andriamanitra ho tonga eo aminareo. Tsarovy manome anareo sakafo ny voromahery a, miteny fikasan'Andriamanitra. Miantso an'ireo mpaminaniny izy hoe voromahery. Miantso ny tenany izy hoe voromahery iray, izy ny Jehovah voromahery. Ary raha mbola manana ny tananareo mipetraka eo amin'ny anankiray hafa nareo dia mivavaho azy ireo. Rainay any an-danitra, ny teninao dia nilaza ilay fanirahana faran'izay nomenao an'ny fiangonana dia mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao ka torio ny filazantsara. Ireo baiko lehibe, izay mino ka tao batisa no vonjena, izay tsy mino no eloina. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Anroka devoly amin'ny anarako izy ireo. Miteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha hisotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy handratra azy zany. Raha mandray menarana izy ireo dia tsy hampaninona azy ireo zany. Ary raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. O Jehovah voromahery, fa hano amin'izany teny izany ireo madinika ao izao arivo izao tompo. Manana ilaina izy ireo, izany ny sakafo mahazatra izay ilainy. Izany no ilaina izy ireo ny mahafantatra fa ilay sakafo dia izay hoy ny tompo hoe, ianao no nampanantena fa raha mametraka ny tanany eo amin'ny ray hafa izy ireo dia ho sitrany izy ireny. O Tompo Andriamanitra, esory ny fisalasalana rehetra sy ny hevi-bolotora hiala aminay ankehitriny. Ary mihinana mpanajana ny sakafo voromahery izay anytenin'Andriamanitra. Aoka ny fanahy maloto rehetra izay ao amin'nyreto olo reto, ny fanahy ny fisalasalana rehetra, ny fanahy ny tahotra rehetra, ny famokirana ara-anaram-piangonana rehetra, ny fahazarana rehetra, ny aretina rehetra, ny fahararina rehetra izay onovon'ny olona hiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane hivoaka amin'ity vondron'olona ity izany. Engane izy ireo ho afaka manomboka amin'ity ory ity. Mba hahafahany izy ireo hihinana ny sakafo voromahery izay inonay fa alefanao anay mandritry ny herinandro Tompo. Mamahandra Tompo ka izay hisokatra ka maneho aminay andireo zava-miafina izay nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ireo araka ny nampanantenanao. Anao izy ireo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izay rehetra mino sy manaiky dia mitsangana amin'ny tongotrareo manaova hoe mino aho, manaiky aho izay nampanantenan'Andriamanitra dia raisiko. Ny Tompo hitahanareo. Mahafinaritra izany mitsangana ny olona rehetra, tsara izany. Toy ny ray tiako izy. Da ho arisika rihirana izany hira fiderana izany ho azy. Tiako izy, tiako izy satria ny ti amelo izy. Ny rehetra miaraka ankehitriny. Tiako izy. Raha tianareo dia ndao sika hanangana ny tanantsika. Tiako izy satria ny ti amelo izy. Ka ny fidiny famonjeko eo amin'ny azon'ny karavana. O, tsy mahafinaritra ve izy? Ndao sika ny rahany tanany hafa. Raha lahy voromahery mitodia fotsiny ny ranabavy mifandraisa tanana raha mirana izany sika. Rahalahy voromahery, rahalahy voromahery, rahalahy voromahery mitandrina ny teny. Charlie, manahoana ianao? Andriamanitra hitahanao rahalahy, faly mahita anao. Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao rahalahy voromahery, Andriamanitra hitahanao. Eo amin'ny azon'ny karavana. Ndao sika hanangana ny tanantsika amin'ny ray. Tiako izy. Tiako izy. Satria ny ti amelo izy. Ary nanao anareo voromahery ray izy. Ny fidiny famonjeko eo amin'ny azon'ny karavana. Ahoana no hahafantaranareo, ahoana no hahafantaran'izao tontolo izao fa tian'i Jesosy nareo? Rehefa mifankatia nareo. Toy izany izao tontolo izao. Hitanareo? Andriamanitra mahita ny finoanareo, izao tontolo izao mahita ny fihetsikareo. Mifankatiavaka ehitriny, aoka ho tsara fanahy amin'ny ray hafa. Mifampiresa, mifampahareta. Ary ny torohevitra lavidavitra kokoa izay azonay omena ny batisa, fitadiavana fanahymasina. Tsy manana hevitra anaovana an'izany izay eto azonareo. Miantso eny amin'ny alitara raha nandresy lahatra anareo Andriamanitra fa mety izao hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay ka tehikambana aminareo dia mandehanareo ka atao batisa amin'ny anaran'ny rapitso. Misy lehilahy ho anorohevitra anareo. Ny zavatra rehetra izay azonay anampiana anareo dia ataonay izany. Tiako izy, tiako izy, ianareo amin'ny telefona kehitriny Tucson any California any, any amin'ny atsinanana any, atsangano tananareo any amin'ny derao izy ny vidy ny famonjeko. Iza no ampirava averiko any amin'ny ralany vily zany. Ankehitriny mandra-patongany raha pitsoriva dia homeko anareo raha la nevelo ny pasteratsika.